No niin, hyvää iltapäivää. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi huippututkimuksen helmiä tapahtumaan, jossa esitellään matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusta. Mä olen Mikko Mönkkönen, olen tiedekunnan dekaani ja mä olen tämmöisissä tilaisuuksissa monesti sanonut, että on kyllä hienoa olla tämmöisen tiedekunnan dekaani, että mun rooli on vähän tämmöinen niin kuin kuu. Eli mä ihan lainavaloilla täällä patsastelen, kun meillä on niin tiedekunnassa ihan huippua tutkimusta, josta me tullaan tänä päivänä kyllä kuulemaan muutamat helmet. Ja kun tähän valmisteltiin tätä ohjelmaa, niin todettiin, että meillä on vähän tämmöinen runsauden pula myöskin, että sen takia tämä nimi, että huippututkimuksen helmet, kuvaa oikeastaan aika hyvin, että me pystyttiin poimimaan siitä meidän huippututkimuksesta vielä ne ehdottomat helmet tähän avaukseen. Toivottavasti nämä tilaisuudet jatkuu ja me päästään myös sitten niitä muita helmiä, joita tänään ette pääse kuuntelemaan, niin pääsette tutustumaan ehkä myöhemmissä tilaisuuksissa meidän tiedekunnan lisähelmiin. Että tästä voi tulla jopa helminauha jossakin vaiheessa. Mutta ihan mä halusin muutamalla sanalla esitellä, että mikä tämä tiedekunta on, mitä me tehdään, miten me ollaan rakennettu ja mihin me ollaan ehkä myöskin menossa tulevina vuosina. Tiedekunnallahan ensi vuonna merkkivuosi. Me täytämme aika monta vuotta. Vuonna 65 perustettu tiedekunta, eli pyöreitä vuosia tulee täyteen ensi vuonna, juhlavuosi. Me ollaan semmoinen tässä yliopistossa ehkä tämmöinen tutkimusorientoitunein tiedekunta. Meidän toiminta on hyvin tutkimusorientoitunutta. Jos katsotaan vähän numeroina tiedekuntaa. Me ollaan semmoinen reilun 600 ihmisen yhteisö. Tuossa on tuo henkilötyövuodet 555, mutta sen päälle, kun tulee noin 100 apurahatutkijaa, niin reilun tuommoinen 600 ihmisen yhteisö me ollaan, josta valtaosa henkilöstöä on tutkimus- ja opetushenkilöstöä. Me ollaan myös aika kansainvälinen tiedekunta. Vajaa kolmannes meidän henkilökunnasta on, voidaan sanoa, että on kansainvälistä, eli alkuperää jossakin muualla kuin Suomessa. Ja myöskin perinteisesti niin kuin STEM-aloilla yleensäkin, niin kyllä tämä aika miesvaltaista touhua on luonnontieteen tutkimus. Erityisesti matematiikassa ja fysiikassa, niin se on hyvinkin miesvaltaista. Mutta sitten kemiassa jo on naisten osuus isompi professorikunnassa mukaan lukien. Ja sitten jo bio- ja ympäristötieteissä ollaan saavutettu sukupuolten välinen tasa-arvo, jos katsoo esimerkiksi professorien jakaumaa miehiä ja naisia. Mutta perinteisesti, niin kuin STEM-alat yleensä, niin aika miesvaltaista touhua. Me julkaistaan semmoinen, tai me, siis meidän tutkijat julkaisevat semmoinen 800 artikkelia vuodessa tieteellistä tutkimuksesta, ja ne valtaosa on avoimesti saatavissa, eli että kuka tahansa voi mennä nettiin ja löytää satoja meidän tiedekunnassa julkaistuja tieteellisiä artikkeleita. Me ollaan semmoinen 55 miljoonan euron yhteisö noin vuosibudjetilla tarkasteltuna, josta 45% on ulkopuolista rahaa. Eli me saadaan semmoinen 25 miljoonaa euroa tutkimuksen, pääasiassa tutkimuksen, myöskin tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen ulkopuolisista lähteistä. Ja sitten loput tuommoinen 30 miljoonaa on OKM:n kautta yliopiston perusrahaa, mitä yliopisto jakaa meidän tiedekunnalle. Tuossa näette myös tämän ulkopuolisen rahoituksen lähteet, jakauman. Siellä korostuu tuo punainen sektori tuossa pallodiagrammissa. Se viittaa Suomen Akatemian rahoitukseen. Ja toinen iso sektori täällä on tämä tämmöinen siniharmaalla EU-rahoituksen sektori. Ja nämä ovat niitä kaikkein tiukimmin kilpailtua tutkimusrahoitusta, mitä oikeastaan tutkimuksessa on, Suomen Akatemia ja EU. Ja niin, kun näette, niin valtaosa meidän ulkopuolista rahoitusta tulee näistä lähteistä. Tästä kuviosta voi myös lukea sen, että me ollaan aika tavalla riippuvaisia nimenomaan siitä Suomen Akatemian rahoituksesta. Ja tämä me on tunnistettu tietyllä tavalla myöskin tiedekunnan haasteeksi, että meillä on ollut tavoitteena monipuolistaa näitä meidän rahoituslähteitä. Ja mun ilokseni tässä viimeiset 5 vuotta, kun on seurannut tätä, mistä nämä meidän ulkopuolinen raha tulee, niin me on pystytty pitämään absoluuttinen taso tuossa akatemiarahoituksessa, mutta akatemiarahoituksen osuus on laskenut, joka on merkki siitä, että me on oikeasti onnistuttu monipuolistamaan meidän rahoituslähteitä. Ja erityisesti viime vuosina on korostunut yhä enemmän tämä EU-rahoitus. Mutta siellä EU-rahoituksen piirissä meidän vahvuudet on tässä niin sanotussa pilari ykkösen rahoituksesta, eli nimenomaan siinä rahoituksessa, jota EU jakaa huippututkimuksen tukemiseen. Me ei olla kovin hyviä vielä pilari kakkosen ja kolmosen rahoituksessa. Nämä pilari 2 ja 3 on niitä, joilla rahoitetaan tuotekehitystä ja vähän tämmöistä soveltavampaa tutkimusta, yritysten kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Ja se on oikeastaan se meidän seuraava steppi, että me halutaan pitää kiinni akatemian rahoituksesta, huippututkimuksen rahoituksesta, EU-rahoituksesta, mutta samalla lisätä rahoitusta näistä niin sanotusta vaihtoehtoisista lähteistä. Ja meillä on vahvasti semmoinen henki, että tiedekunnassa rakentumassa, että tämä perustutkimus, sen päälle se rakentuu. Siis meidän täytyy pitää kiinni siitä korkealaatuisesta perustutkimuksesta, koska sen päälle ainoastaan voi rakentua hyvä ja vaikuttava soveltava tutkimus. Nämä asiat eivät kilpaile keskenään. Ja mä luulen, että tänäkin päivänä, kun kuuntelette näitä esitelmiä, niin huomaatte, että nämä, mitkä me on valittu tänne tänään puhumaan, niin on ehdottomasti edustavat sitä meidän perustutkimuksellista huippua, mutta tuutte varmaan huomaamaan, että ei ne ikään kuin ne sovellutukset ja tästä tutkimuksesta sinne yhteiskunnan suuriin haasteisiin, ei ne kovin kaukana ole. Ja tästä me halutaan pitää kiinni, tästä lähestymistavasta. Me pidetään kiinni huippututkimuksesta, perustutkimuksesta, sen laadusta ja sen päälle rakennetaan sitten tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tuossa meidän tutkimuksen painopisteet on vanhan strategian tai tällä hetkellä voimassa olevan strategian mukaiset. Saa nähdä, mitä ensi vuonna lukisi tuossa painopisteessä. Me olemme nimittäin juuri uudistamassa tiedekunnan strategiaa ja me käydään läpi yhteistyössä meidän henkilökunnan kanssa, että mitkä oikeasti on ne meidän tutkimuksen painopisteet. Kun me ollaan tämmöinen empiirinen tiedekunta, niin tässäkin me halutaan luottaa mieluumminkin dataan kuin johdon näkemykseen siitä, että mikä on sitä painopistetutkimusta. Eli dataan perustuen yritetään määritellä nuo painopisteet. Meidän tiedekunta on siinä mielessä perinteinen matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, että meillä on laitosrakenne siellä alla. Eli meillä on 4 laitosta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos ja matematiikan ja tilastotieteen laitos. Ja tämä on semmoinen tärkeä alarakenne, joka auttaa organisoimaan sekä tutkimuksen, mutta erityisesti koulutustoimintaa meidän tiedekunnassa. Tutkimus on aika tavalla semmoista, joka menee jo luontevasti yli laitosrajojen, jopa yli tiedekuntarajojen. Koulutuksessa tämä, ehkä tämä laitosrakenne on olennaisempi tässä koulutuksen organisoinnin näkökulmasta. Ja tästä oikeastaan hyvin kuvaa nämä meidän tutkimuskeskukset ja tutkimusinfrastruktuurit, jotka on hyvinkin monitieteisiä. Mä kohta näytän vähän lisää, mitä nämä meidän tiedekunnan tutkimuskeskukset ja infrastruktuurit ovat. Ja se onkin tämä seuraava dia. Ensinnäkin meillä on tämä hyvin tärkeä, kansallisestikin tärkeä tutkimusinfrastruktuuri, on tämä kiihdytinlaboratorio, jossa tehdään semmoista korkeatasoista pääasiassa fysiikan tutkimusta, joka kohdistuu aineen ydinrakenteeseen, eksoottisiin ytimiin ja myöskin ydinastrofysiikkaan. Mutta tämän päälle siellä tehdään myöskin tämmöistä kaupallista tutkimuksen lisäksi. Tämä kiihdytinlabrat palvelee kaupallisia toimijoita. Siellä käydään testaamassa erilaisten laitteiden säteilyn kestävyyttä muun muassa noilla meidän kiihdytinlabran välineillä. Sitten meillä on tämä nanotiedekeskus, joka on siinä mielessä uniikki jopa maailmanlaajuisesti, ainakin Suomessa. Meidän nanotiedekeskuksessa ihan oikeasti ja aidosti biologit, fyysikot ja kemistit tekee yhteistyötä, missä tutkitaan aineiden tai oikeastaan luontoon nanomittakaavassa. Monissa yliopistoissa on nanotiedekeskuksia, mutta ne on yleensä fysiikkapainotteisia tai korkeintaan sitten fysiikkaa ja kemiaa yhdistäviä, mutta meillä tämä biologian mukanaolo tässä tekee siitä aika lailla uniikin. Sitten meillä on kemiassa tämmöinen osaamiskeskittymä, joka oikeastaan, sen nimi on siis kiertotalouden osaamiskeskittymä, ja rakentuu kemian analytiikan osaamisen päälle, ja tässä nimenomaan nyt sitten alkaa olla jo sitä aika tavalla sitä niin kuin huippututkimuksen päälle rakentuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Konneveden tutkimusasema on meidän merkittävä infrastruktuuri. Se on bio- ja ympäristötieteen laitoksen osa. Sijaitsee noin 65-70 kilometriä tästä pisteestä tuonne Koilliseen. Kyllä, Koilliseen. Ja se on semmoinen bio- ja ympäristötieteiden näkökulmasta niin tärkeä sekä tutkimuksen että koulutuksen paikka. Siellä järjestetään kenttäkursseja. Siellä tänäänkin varmaan kuullaan, kun tutkijat sitten kertoo omasta tutkimuksestaan, niin osa tästä huippututkimuksesta tehdään siellä Konnevedellä. Tässä viime aikoina on varmaan kuulleet raakusta muun muassa ja minkälainen tragedia eräitä raakkupopulaatioita Suomessa on kohdannut. Konneveden asemalla tutkitaan myös raakkujen lisääntymisen mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia jopa palauttaa raakkuja joihinkin jokiin, mistä se on jo ehtinyt hävitä. Ja sitten mä vielä nostan esille tuon Wisdomin, eli tämä meidän resurssiviisausyhteisön. Ja tämä ei ole ainoastaan meidän tiedekunnan hommia tai meidän tiedekunnan rakenne. Tämä on oikeastaan tapaamme tässä yliopistossa, meidän yhteisessä yliopistossa järjestää tämmöinen ympäristö, tai sanotaan niin kuin kestävyysmurrokseen kohdistuva tutkimus. Siellä pohditaan ratkaisuja muun muassa kiertotalouteen, vastuullisuuteen ja kestävyyteen luonnonvarojen käytössä. Ja tosiaan tämä on monitieteistä yli tiedekuntarajojen ulottuvaa tutkimusta. Tämmöisellä taustalla nämä meidän tutkijat, tai tämmöisestä kotipesästä nämä meidän tutkijat tänään tulevat tänne ja kertovat meille, tarjoavat meille helmiä huippututkimuksesta. Tämän päivän ohjelma on tässä esitettynä. Mä en tässä sen syvemmin näitä, ehkä tässä vaiheessa näitä kaikkia käy läpi, mutta mä pyydän lavalle ensimmäisenä Suvi Ruuskasen, joka on meidän ympäristöfysiologian apulaisprofessori. Hänellä on myös ERC-rahoitus Euroopan unionilta, merkittävä kilpailtu tutkimusrahoitus, ja hän tulee meille kertomaan siitä, miten eliöt sopeutuvat ympäristömuutoksiin. Uusia mekanismeja ollaan kartoittamassa. Minäpäs päästän Suvin ääneen, kun saan täältä Suvin. Heti tuli haaste. Missä? Tässä. Se oli tässä. No niin, ole hyvä Suvi.
Kiitos paljon Mikko ja kiitos, että olette tulleet kuuntelemaan, mitä meillä on meneillään. Eli joo, olen tosiaan Ruuskasen Suvi, apulaisprofessorina bio- ja ympäristötieteen laitoksella. Ja mun tutkimuksessa yksi keskeinen kysymys on se, miten eliöt sopeutuu ympäristömuutoksiin. Katsotaan, saanko mä diat vaihdettua. No en saanut tuolta. Kenellekään ei varmaan epäselvää, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä asioita tapahtuu hyvin nopeasti, ympäristö muuttuu. On ilmastokriisiä, on elinympäristömuutoksia, on erilaista saasteita ja kuivuutta ja kaikkea muuta. Ja meidän luonnon pitäisi jotenkin tässä pärjätä. Eli se iso kysymys on, että pärjäävätkö ne ja miten. Ja jos ajatellaan ihan tällainen perusbiologisesti, niin meillä on 3 mekanismia, mitä eliöt voi tehdä, jos niiden elinympäristö muuttuu. Ne voi siirtyä eri alueille, jossa ehkä on sopivampi elinympäristö. Ne voi ilmentää tämmöistä plastisuutta, eli vaikka niillä on samat geenit, niin sitten ympäristö voi muuttaa niiden käyttäytymistä, fysiologiaa tai sitten jotain molekyylimekanismeja. Tai sitten voi tapahtua evolutiivisia muutoksia, eli muutoksia geeneissä. Ja näistä ehkä tuo ensimmäinen voi olla mahdollinen joillekin eliöille, eli siirtyminen. Aika harvalle evolutiiviset muutokset, koska se muutostahti, mitä ympäristössä on tällä hetkellä meneillään, on niin nopea, että tavallaan eliöt ei oikeastaan pysy kärryillä siinä näiden geenien kautta tapahtuvien muutoksen kautta. Eli tämä, ajatellaan, että tämä fenotyypien ilmeisen plastisuuden muuttuminen on ehkä se todennäköisin keino, miten eliöt pärjää näissä nopeissa muutoksissa. Ja me ollaan erityisesti kiinnostuttu niistä muutoksista, mitä tapahtuu siellä fysiologiassa ja siellä solu- ja molekyylitasolla. Ja miksi näin? Miksi meidän mielestä se on tosi tärkeää? Tässä on useampikin pointti. Ensimmäinen on se, että yleensä, jos ajatellaan tätä ympäristöstressiä, niin ne muutokset näkyy ensimmäisenä siellä solu- ja molekyylitasolla, ennen kuin ne näkyy vaikka siinä, että populaatio, hömötiäispopulaatio lähtee laskuun. Eli nämä, tutkimalla niitä mekanismeja siellä solu- ja molekyylitasolla, niin me voidaan löytää tämmöisiä biomarkkereita, eli sellaisia mitattavia asioita, mitkä toimii niin kuin aikaisena varoitusmekanismina siitä, että nyt on joku menossa pieleen. Toisaalta näitä samoja markkereita voidaan käyttää myös ennustamaan, että sopeutuuko ja miten eliö voi sopeutua tai ehkä se ei voi sopeutua. Jos jotain menee perustavaa laatua oleva tavalla, niin kuin tavallaan pieleen siellä fysiologisella tai molekyylitasolla, niin ehkä se ei olekaan mahdollista sopeutua. Näitä samoja markkereita voidaan myös miettiä laajemmin niin kuin biodiversiteetti- tai suojelubiologiassa. Esimerkiksi Mikko just mainitsi ne raakut, joista tehdään vaikka siirtoistutuksia, niin jos me tiedetään, mitkä mekanismit säätelee sitä, miten raakku vaikka reagoi vedenlämpöisellä muutokseen. Onko siellä jotain molekyylitason asioita, mitä voitaisiin vaikka niissä siirrettävissä eläimissä jo ottaa huomioon, niin sillä tavalla tämän tason tutkimus voi auttaa myös suojelubiologiassa. Ja sitten yleisesti ottaen esimerkiksi tuotantoeläimillä erilaisen ympäristöstressin ja huomioiminen, näitä samoja markkereita voidaan käyttää myös eläinten hyvinvoinnin mittaamiseen. Me mun tutkimusryhmässä tutkitaan pääosin 3 tämmöistä mekanismia, ja mä laitoin tuohon, että uusia mekanismeja kartoittamassa sen takia, että ne on asioita, mitä ehkä biolääketieteessä jo ollaan jo aika pitkällä, mutta niin kuin tämmöisessä luonnonympäristössä ja evolutiivisessa tutkimuksessa ollaan vasta ihan alkuvaiheessa. Ja näitä on mitokondrioiden tutkiminen, eli solun energian talouden tutkiminen solutasolla. Sitten on suolista mikrobitutkimus ja epigenetiikka, eli geenien säätely. Ja me ollaan kiinnostuttu siitä, että miten ympäristö vaikuttaa näihin tekijöihin, ja sitten taas toisaalta, miten se vaihtelu vaikka mitokondrioiden toiminnassa oikeasti liittyy sen yksilön ominaisuuteen ja menestykseen. Ja tässä on meidän tutkimusorganismit, eli tietysti me tarvitaan joku eliö, missä tätä tutkimusta tai minkä kautta tätä tutkimusta tehdä. Ja meillä se on linnut, lintumallit. Sen takia, että linnut on niiden taustaltaan, niiden biologian aika hyvin tunnettu. Me voidaan tehdä lintujen kanssa laajoja tutkimuksia. Meillä on hyvät yhteistyöverkostot ja on paljon lintututkijoita, joilla voidaan kartoittaa näitä erilaisia ympäristömuutoksia. Me voidaan myös käyttää erityisesti esimerkiksi Konneveden tutkimusasemalla resursseja niin, että me voidaan kokeellisesti tutkia lintuja. Voidaan jopa ottaa niitä vankeuteen ja muuttaa vaikka ympäristöolosuhteita ja sitten seurata niitä muutoksia sen fysiologisella ja molekyylitasolla. Ja tietystikään mä en tee tätä yksin, vaan tutkimusryhmässä, eli mulla on apuna tosi lahjakkaita, mahtavia väitöskirjatutkijoita ja postdoc-tutkijoita tällä hetkellä, ja muutamia ollaan vielä palkkaamassa. Ja niin kuin Mikon mainitsema, se ulkopuolinen rahoitus on meille ihan äärimmäisen tärkeä tällaisen kokeellisen ja empiirisen tutkimuksen tekemiseksi. Sitten mä haluaisin jakaa vähän muutamia niin kuin semmoisia viimeaikaisia tutkimustuloksia ja menetelmiä, ja tätä, niin kuin mitä me oikeasti tehdään. Jos vaikka aloitetaan näistä mitokondrioista, jota mainitsin, että ne on niitä solun tärkeitä energiantuottoja, eli kaikki energia, mitä tarvitaan kasvuun, lisääntymiseen, liikkumiseen, se tuotetaan siellä mitokondrioissa. Ja yllättävää on se, että silti, vaikka se on niin tärkeää, niin tässä on hirveän paljon yksilöiden välistä vaihtelua siinä, kuinka hyviä ne mitokondriot on tuottamaan sitä energiaa. Ja se on sellainen kysymys, että no miksi näin? Miksi kaikki ei yhtä hyviä? Ja sitten me ollaankin kiinnostuttu siitä, että mitkä on ne ympäristötekijät, jotka voi vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan ja mitä merkitystä sillä on sitten niille eläimille. Ja esimerkiksi yksi viimeaikainen tutkimus, missä me havaittiin, että linnuilla, kasvavilla linnuilla se ympäristö todellakin määrää suuren osan siitä mitokondrioiden toiminnan vaihtelusta verrattuna geeneihin, joka tietysti on tärkeää siinä suhteessa, että jos on niitä erilaisia ympäristöstressejä, niin tämä osoittaa, että tavallaan niillä on merkitystä mitokondrioiden toiminnolle. Me myöskin havaittiin, tässä on listattuna vaan muuten tuossa Y-aksilla vaan erilaisia näitä mitokondriomarkkereita, sille ei ole väliä, että mitä ne on, mutta kun hän ymmärtää sen konseptin, että esimerkiksi tässä me havaittiin, että jos meillä on stressi, joka on alkion kehityksen aikana, niin se vaikutti niin, että nämä mitokondriot itse asiassa toimi huonommin. Ne toimi niin kuin enemmän äärirajoilla näillä varhaiskehityksen aikana stressatuilla yksilöillä, joka sitten voi, sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia niiden selviämiseen. Et tässä kohtaa ehkä sanottiin, että stressi ei välttämättä, tai mitokondriot ei välttämättä auta eliöitä sopeutumaan, mutta ehkä se toimiikin sellaisena rajoitteena, että ne itse asiassa ei sopeudu, koska mitokondriot ei toimi optimaalisella tavalla. Ja toinen, mitä mainitsin, mistä me ollaan kiinnostuneita, on ne epigeneettiset mekanismit. Eli jos me ajatellaan, mitä se tarkoittaa, on se, että meillä on se DNA, mutta DNA itsessään ei tee yhtään mitään, vaan sieltä pitää tuottaa niitä geenituotteita ja siitä proteiineja, niin ne epigeneettiset mekanismit, esimerkiksi DNA-metylaatio, se säätelee, että miten sitä DNAta luetaan, mitä sieltä oikeasti tuotetaan. Ja tämä on sellainen tutkimusala, mikä on aika pitkälle, niin kuin sanoin, biolääketieteessä, mutta hyvin alussa niin kuin ympäristö- ja tämmöisessä niin kuin luonnonvaraisen eläinten tutkimuksessa. Mitä me ollaan itse havaittu on se, että monet näistä meidän ympäristöstresseistä, esimerkiksi saasteet tai herbisidit, eli kasvinsuojeluaineet ja vaikka säteily, ne oikeasti muokkaa sitä geenien säätelyä, tai itse asiassa ne muokkaa sitä epigeneettistä koodia. Me ei olla ihan vielä niin pitkällä, me osaa sanoa, että mitä seurauksia sillä on, mutta me tiedetään, että se muokkaa sitä mahdollisesti sitä säätelyä. Ja esimerkiksi tuossa pienessä kuvaajassa näkyy, että jos vaikka eläin altistuu tällaiseen kasvinsuojeluaineen glyfosaatille, eli Roundupille, niin sen keskimääräinen metylaatiotaso, erityisesti naarailla, on niin kuin noussut. Se, mitä se oikeasti tarkoittaa, on todennäköisesti niin, että se ei ole mitenkään spesifi tiettyihin geeneihin, vaan se vaikuttaa moneen asiaan. Ja luultavasti niin, että se ei auta, tämä epigeneettinen muutos ei itse asiassa auta eläintä sopeutumaan, vaan koska se on niin laaja, niin se luultavasti haittaa sitä sopeutumista. Ja näissä epigeneettisissä mekanismissa on sellainen mielenkiintoinen osa, että voi olla, ja todennäköisesti osa niistä voi myös periytyä sukupolvelta toiselle. Eli tällä hetkellä meillä on sellainen tutkimus meneillään, missä me tutkitaan, miten isän altistuminen erilaisille ympäristökemikaaleille voi vaikuttaa siittiöiden epigeneettisiin mekanismeihin, jotka voisivat vaikuttaa niihin jälkipolviin. Eli ei pelkästään se, että vaikka ympäristö muuttuisi seuraavalle sukupolvelle, niin se tavallaan se taakka on siellä, josta tulee näiden siittiöiden kautta. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tämmöinen isävaikutustutkimus. Ja sitten vielä se yksi osa-alue, mikä on tällä hetkellä meidän suurin tutkimusalue, on tämä suolistomikrobiomi, josta myöskin tiedetään biolääketieteestä, että kuinka tärkeä se on sekä sairauksiin että terveyden kannalta, ja että monet ympäristötekijät, kuten meidän ravinto, vaikuttaa tähän suolistomikrobiin. Ja että se suolistomikrobiomi vaikuttaa esimerkiksi aineenvaihduntaan ja immunivasteeseen ja muihin. Ja oletettavasti se on ihan yhtä tärkeä myös siellä luonnonympäristöissä. Ja sitä me ollaankin selvitetty, että mitkä asiat vaikuttaa siihen suolistomikrobiomiin tällä hetkellä. Tässä on yksi esimerkki tutkimuksesta, jossa meillä oli lintuja, joita kasvatettiin kylmässä ja lämpimässä, tällä oli Konneveden tutkimusasemalla. Ja siellä havaittiin, että se kylmä kasvatus lisäsi sellaisia firmikuutteja, jotka on itse asiassa luultavasti tai todennäköisesti hyödyllisiä juuri siinä kylmässä pärjäämiseen, koska ne tuottaa sellaisia lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka on sitten taas hyvä energian tuotannossa. Eli todennäköisesti tästä mikrobiomimuutoksesta oli itse asiassa hyötyä siinä ympäristön sopeutumisessa. Mutta myös se mikrobiomi voi häiriintyä. Ja tässä on esimerkki taas siitä, että meidän tuolla Tšernobylin tutkimusalueella Ukrainassa, missä tutkitaan säteilyn pitkäaikaisvaikutuksia, niin eri alueilla olevat tuo iso säteilyvaroitusmerkki on niitä lintuja, jotka pesii siellä kaikista saastuneimmilla alueilla ja sitten vihreät on kontrollialueilla, niin nämä niin kuin palkkien erot tuossa kuvaa vaan sitä, että niillä on erilainen mikrobiomi. Eli se siellä saastuneilla alueella saaste itsessään, säteily itsessään tai joku muu siinä ympäristössä muuttaa niitä mikrobiomia. Ja silloin sitten, kun ajatellaan kuinka tärkeä se mikrobiomi on, niin sillä on varmasti seurauksia niiden erilaisiin fysiologisiin ja myös selviytymiseen. Tähän mä halusin lisätä vaan tämmöisen kokonaiskuvan siitä, että jos ajatellaan, että kun se on niin tärkeä monissa asioissa, käyttäytymisessä jopa, niin kun se mikrobiomi häiriintyy jostain syystä esimerkiksi kemikalisoitumisen myötä, niin se vaikuttaa oikeastaan koko siihen ekosysteemiin. Se vaikuttaa vaikka maaperän hajotusprosesseihin, se vaikuttaa eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, esimerkiksi pölytykseen, jos pölyttäjät ei osaa löydä pölytettäviä, niin se on tavallaan aikamoinen haaste, jos tämmöinen mikrobiomimuutos tapahtuu koko ekosysteemin tasolla. Ja sitten palatakseni vielä tähän meidän tutkimusmalliin lintuihin, niin itse asiassa meillä on nyt viitteitä siitä, että sillä mikrobiomilla on suora syy-seuraussuhde sen eliön niin kuin selviytymiseen tai menestykseen. Esimerkiksi tässä meillä oli sellainen, että antibiootin avulla me häirittiin niiden suolistomikrobiomia näillä linnuilla, ja sitten siinä on kontrollit, ja nähtiin se, että kun niitä kasvatetaan kylmässä ja niillä on häiriintynyt mikrobiomi, niin ne ei pärjää niin hyvin, niiden metaboliataso laskee. Eli semmoinen suora syy-yhteys mikrobiomin ja selviämisen välillä. Ja sama näkyy myös tässä. Tässä kuvassa on elinikäinen jälkeläistuotto tämmöisellä kirjosieppolajilla, ja sitten X-akselilla on mikrobiomin monimuotoisuus, eli mitä monimuotoisempi mikrobiomi, sitä suurempi jälkeläistuotto. Ja tämä oli aikamoinen löytö mielestäni ja tosi kiinnostava. Tästä me ei voida vielä sanoa, että onko siellä se syy-seuraussuhde vai joku muu korrelaatio, mutta tämä kertoo vain siitä, että kuinka tärkeä se mikrobiomi on siellä mekanismina eliöiden menestyksen kannalta. Ja sen takia tuossa Mikko mainitsikin, että tässä just alkaneessa hankkeessa me jatketaan tämän mikrobiomin roolia erilaisiin ympäristöstresseihin sopeutuminen ja erityisesti lämpötilamuutoksiin. Ja tutkitaan sitä monella eri tasolla. Tutkitaan niin kuin lyhytaikaisia lämpötilamuutoksia, tutkitaan niitä vanhempainvaikutuksia, miten ne voi kulkea sieltä vanhemmilta jälkeläisille mahdollisesti mikrobiomin kautta. Erilaisia geneettisiä lajien geneettisten taustoja tai lajien välisiä sekä lajien sisäistä geneettistä vaihtelua. Ja sitten niitä tarkkoja molekyylimekanismeja, jotka on siellä suolistomikrobiomin ja sen fysiologisen vasteen välillä. Ja tähän on monenlaisia menetelmiä, tässä nyt listasin vaan muuten, mutta esimerkiksi pitkäaikaisaineistoja, manipulaatioita, lajien välisiä vertailuja. Ja tämä on tosi kiinnostavaa seuraavan 5 vuoden aikana, me päästään tekemään kaikkia tätä. Se oli minulla tästä ja kiitos ja otan mielelläni kysymyksiä.
Joo, kiitos Suvi. Meillä on tässä hetki aikaa, jos on kysymyksiä yleisössä. Esa siellä, mä tuon mikrofonin sulle. Ei, mutta se pitää kuulua sinne striimiin kanssa.
Joo, kiitos oikein. Erittäin mielenkiintoinen juttu. Yksi asia, Mona, sä mainitsit tuon kraakut ja siihen liittyvää, että ne on hyvin pitkäikäisiä. Mm-hmm. Niin onko niissä, joko se meni ohi korvien tai sitten niin kuin mä haluan nyt että niin kysyä, että oliko niissä jo havaittavissa, varsinkin se vanhemmissa, jotain sellaisia muutoksia, jotka on niin kuin havaittavissa, jotka liittyy tähän elinympäristön muutoksiin?
No valitettavasti otin vaan sen raakut siinä, koska Mikko sattui sen mainitsemaan, että me ei olla tutkittu raakkoja, mutta haluaisin kyllä itse asiassa tutkia, että äskeisen Jounin kanssa jäin miettimään sitä, että meidän pitäisi ehdottomasti tehdä tehdä lisää tehdä yhteistyötä tämän suhteen, esimerkiksi näistä siirtoistutuksista, koska tiedetään, että vaikka jos on vankeudessa eläneitä lajeja ja ne siirretään, niin niiden, vaikka se mikrobiomi on erilainen, niin välttämättä pystyy hyödyntämään samoja ravintokohteita tai yhtä tehokkaasti. Niin tässä on paljon yhteistyötä tulossa, mutta en osaa vielä vastata.
Mika, seuraava kysymys.
Joo, tuosta mikrobiomista piti kysyä, kun mainitsit, että no ensinnäkin, että sillä on niin kuin suuri merkitys ja esimerkiksi se, että jos se on monipuolisempi, niin se auttaa. Mutta tunnetaanko niitä mekanismeja, että mitä kautta? Että onko se sitä kautta, että se, mitä ne taas erittää elimistöön, ne aineet ja muut, että sitä kautta vai mikä se on se mekanismi?
Että monipuolisempi on parempi. Niin kuin. No siinä on, tällä hetkellä se on pikkasen, sanotaanko, keskustelua siitä, mitä kaikkea se on, mutta sellainen yleinen, aikaisemmin uskottu hypoteesi on se, että monipuolisempi yhteistyö pystyy paremmin puolustautumaan patogeeneja vastaan. Että jos sieltä tulee joku, joka uhkaa, niin sitten tavallaan se diversiteetti auttaa. Ja se, että myöskin se, että kun siellä on monipuolisesti, useimmilla niillä voi olla sellaisia tehtäviä, mitkä on samoja, vaikka ne on eri lajeja. Niin jos yksi laji häviää, niin se ei ole niin väliä, koska toinen voi korvata sen tehtävän. Mutta tästä monipuolisuudesta mä luulen, että se ei välttämättä ole se absoluuttinen, että aina parempi, koska aika monet niistä tutkimuksista on tehty niin, että on ollut tämmöisiä mikrobivapaita lajeja, vaikka hiiriä tai rottia, ja sitten niille on annettu mikrobiomi, ja sitten on aina havaittu, että no se on parempi. Mutta luonnossahan niillä on aina paljon mikrobeja, niin se, että toimiiko se sama logiikka siellä. Mä luulen, että siinä on ehkä tämmöinen kattoefekti jossain kohtaa, ja sitten siitä ei ole enää ehkä hyötyä siitä lisää, että se voi olla enemminkin sitten, sieltä voi tapahtua häiriöitä. Mutta tämä patogeneen vastaan puolustautuminen on ehkä se hypoteesi, mikä on vallalla.
No niin, kiitos Suvi. Meidän pitää rientää eteenpäin. Tässä oli mielenkiintoinen, itsekin olen biologikoulutukselta, niin tämä epigenetiikkahan oikeastaan romuttaa sen vanhan uskomuksen, että tämä darwinistinen evoluutio on ainut, joka vie asioita eteenpäin, vaan oikeasti hankinnaisominaisuudet voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Ja tämä on vastoin sitä, mitä minä aikanaan biologikoulutuksessa opin. Eli tässä mielessä tutkimus on aika tavalla mennyt eteenpäin. Mutta nyt me mennään asioissa eteenpäin myös aikataulullisesti ja menemme Elina Laannon tutkimukseen bakteerivirusten uudet sankarit. Elina on myöskin tuore ERC-tutkija tiedekunnassamme ja hän siis tutkii bakteeriviruksia. Ole hyvä, Elina.
Kiitos Mikko ja hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos, että saan olla mukana tässä tapahtumassa kertomassa teille ehkä maailman mielenkiintoisimmista olioista eli bakteeriviruksista. Mä ajattelin ensin kertoa yleisesti, mitä bakteerivirukset on ja miksi niitä tutkitaan ja sitten käyn läpi, mitä me ERC-projektissa tutkitaan ja löydetäänkö me tällaisia mahdollisia uusia sankareita sen kautta. Bakteerivirus on virus, joka infektoi spesifisti vain bakteereita. Niitä voidaan kutsua myös bakteriofaageiksi tai mä tykkään itse kutsua niitä faageiksi. Tässä me nähdään tyypillinen esimerkki tällaista bakteriofaagista. Siinä on proteiinikuoren muodostama kapsidi, jonka sisällä on turvassa ton faagin perimä. Ja tähän on liittyneenä sitten tuommoinen häntä, jossa on rakenteet sen bakteerisolun tunnistamista varten. Ja lisäksi häntää käytetään koneistona, jolla se perimä sitten tungetaan sinne bakteerisoluun. Mutta vaikka tämä on tällainen tyypillinen esimerkki, niin faageja tunnetaan kuitenkin montaa erilaista. Esimerkiksi tosiaan pitkiä filamenttiviruksia on löydetty. Ja lisäksi on enemmän sitten tosiaan ihmisviruksen kaltaisen näköisiä hännättömiä faageja myös. Ja nämä on tyypillisesti kooltaan sellaisen 50 nanometriä leveitä tuon kapsidin suhteen. Ja niitä ei tavallisella valomikroskoopilla pystytä havaitsemaan ja tarvitaan elektronimikroskooppi. Ja me tiedetään, että bakteerit on monilukuisia ja monipaikkaisia, mutta niiden virukset vasta onkin. Eli eliökehässä on arvioitu olevan faagipartikkeleita tuollainen astronominen luku kuin 10^31. Monesti sitten jää hämäräksi, että miten niitä faageja sitten tutkitaan ja eristetään, jos ei niitä pysty näkemään. Niin otin tässä esimerkiksi tällaisen vesinäytteestä tapahtuvan faageeristyksen, joka on melko yksinkertainen. Eli tässä on, näette, järvivettä on levitetty tuollaiselle aagaria ja ravinteita sisältävälle keelille, ja siinä on sitten bakteerisolut sieltä vedestä päässyt kasvamaan ja muodostamaan tuollaisia näkyviä pesäkkeitä. Ja tästä sitten, kun otetaan tuollainen yksi pesäke ja se puhdistetaan sellaiseksi, että siinä on vain yksi laji, otetaan sitä samaa vettä, lisätään tämä bakteeria ja sitten vähän ravinteita ja annetaan kasvaa sameeksi. Ja sitten kun semmoinen taas levitetään tuollaiselle samanlaiselle maljalle, tuo bakteeri muodostaa tasaisen maton, jossa sitten mahdollisesti pystytään havaitsemaan noita faagin syömiä alueita. Ja näitä sitten keräämällä ja taas käyttämällä bakteeria infektioon, niin pystytään sitten tuottamaan lisää ja tutkimaan laboratoriossa. Tässä on vähän tällainen kiireinen aikajana faagitutkimuksen historiasta. Mä olisin ottaa pari esimerkkiä sieltä tässä. Eli faagit löydettiin 1900-luvun alussa, jolloin niitä ruvettiin heti, tai niiden mahdollisuutta faagiterapiassa ruvettiin heti tutkimaan. Ja tämä on jatkunutkin Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton maissa tähän päivään asti. Länsimaissa se unohtui, koska löytyi nämä mahtavat antibiootit, niin ei paljon sitten enää faagitutkimukselle sen suhteen käytetty aikaa. Mutta tuossa 40-luvulla kuitenkin tehtiin tällaista erittäin uraanuurtavaa tutkimusta tällaisella tyyppifaageilla. Tehtiin klassisia tutkimuksia, joilla muun muassa selvisi, että DNA on geneettisen perimän sisältävä asia, ja löydettiin muun muassa kloonausta eristävät restriktioentsyymit, ja tämä loi pohjan sitten molekyylibiologialle ja genetiikalle tieteenä. Ja mä olisin nostaa vielä tuolla yhden kohdan, eli tuossa 89-luvun vaihteessa havaittiin, että nämä faagit ei olekaan tällaisia sattuman tai yksittäisiä pieni joukko jossakin, vaan löydettiin, että ne onkin valtava joukko, varsinkin meidän merissä, ja niillä on merkittävä rooli esimerkiksi aineen kierrossa ympäristössä. Tässä on tällainen kaaviokuva faageista keinotekoisissa ympäristöissä, mihin niitä käytetään ja sitten mistä niitä löytyy luonnossa. Jos lähdetään tuolta alusta, niin faageja voidaan hyödyntää jäteveden puhdistuksessa, myös ruokatuotannossa. Niillä voidaan estää tällaisten ruokaa pilannuttavien bakteerien kasvua. Lisäksi on kehitteillä monenlaisia lääkkeitä. Ja sitten taas meidän kehossa faageja esiintyy lukuisia määriä. Ne toimii tällaisena immuunipuolustuksen osana, eli estää patogeenisten bakteereiden kasvua. Sitten tosissaan valtameret on valtava varasto faageille, ja siellä faageilla tosiaan on merkittävä merkitys aineenkierrossa, kuten myös maaperäfaageilla. Sitten mä haluaisin vaan nostaa tässä vielä esiin, että miten faagipopulaatiot muuttuu tällaisessa sairastuneessa suolistossa. Mutta sitä ennen alustuksena, että faagit voidaan jakaa myös elinkierron mukaan. Faagi, kun se infektoi solun, se perimä menee sinne solun sisään. Se voi joko alkaa tuottaa uusia faagipartikkeleita, jotka sitten hajottaa sen solun valmistuttuaan ja leviää ympäristöön. Tai sitten toinen vaihtoehto on tällainen lysogeeninen elinkierto, jossa se perimä, kun se on siellä solussa, sen sijaan, että se lähtisi replikoitumaan, se liittyykin osaksi tuota bakteerin kromosomia ja jakautuu sitten siellä sen bakteerin mukana, tai replikoituu sen mukana, kunnes sitten tulee joku tämmöinen indusoiva tapahtuma. Mutta miten tämä sitten suolistomikrobistoon liittyy, niin Crohnin taudissa, joka on tällainen suoliston krooninen tulehdustauti, on huomattu, että faagipopulaatioiden suhteet muuttuu, kun katsotaan näitä soluja lyyttisesti tuhoavia faageja tai sitten näitä, jotka pystyy tähän lysogeeniseen elinkiertoon. Eli terveessä suolistossa noita lyyttisiä faageja on suurempi määrä kuin sitten Crohnin taudissa näiden lysogeeniseen elinkiertoon kykenevien faagien määrä lisääntyy. Ja faageilla on myös todettu, tai suolistofaageilla olevan tärkeä rooli esimerkiksi ihmisten kognitiivisessa kyvyssä, kuten muistissa. Mutta ehkä se tärkein syy, miksi faagitutkimus on nyt viimeisen vuosikymmenen aikana herättänyt hirveästi kiinnostusta, on tämä kasvava globaali antibioottikriisi, resistenssikriisi. Eli on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yhtä suuri osa ihmisistä kuolee antibioottiresistenssiin kuin tällä hetkellä syöpään, ellei jotain tehdä. Ja faagit on erittäin lupaava apu tai jopa vaihtoehto antibiooteille, joko sellaisenaan tai sitten niistä saatavilla entsyymeillä, joilla pystytään myös patogeeneja tuhoamaan. Faagit todellakin muodostaa tämän valtavan geneettisen diversiteetin, jossa tässä kuvassa nyt tämä musta ovaali edustaa sitä. Ja tämä valkoinen piste sitä, miten paljon me sitä tunnetaan. Nämä ei ole mitenkään skaalassa, mutta tuo piste voi myös olla paljon pienempi. Mutta koko ajan kehittyvät sekvensointimenetelmät paljastaa meille koko ajan enemmän tästä mustasta alueesta. Mutta silti, koska se geneettinen monipuolisuus on niin laajaa, niin niistä sekvensseistä yksinään on vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä, koska ne harvoin vastaa mitään, mitä me jo tunnetaan. Ja tässä mä haluaisin tuoda yhtenä esimerkkinä. Me eristettiin tällainen uuden tyyppinen faagi joku aika sitten tuosta Jyväsjärvestä. Ja sitten kun me katsottiin sen perimää, niin me ei löydetty mitään. Me ei tunnistettu, mitä ne geenit on tai onko siellä jotain sukulaisia. Ja kun niitä sitten linjattiin, niitä niin nukleotidisekvenssejä kuin aminohappoja, niin ei oikein pystytty löytämään mitään vastaavaa. Mutta sitten kun tämän faagin rakennetta tutkittiin, niin huomattiin, että tämä näissä kuvissa linjauksissa näkyvä geeni muodostaakin täysin samanlaisen rakenteen kuin mikä tässä linjauksessa on toisena kohtana. Eli tämä vaan edustaa sitä, että näitä isolaattitutkimuksia tarvitaan, jotta me pystytään ymmärtämään tätä mustaa aluetta. Noin 4 vuotta sitten faagimaailmassa tehtiin tällainen suuri löytö, en tiedä, oletteko kuullut, mutta löydettiin metagenomiaineistosta tällaisia valtavan genomin omaavia faageja, eli nämä genomit ylitti yli 10-kertaisesti nämä meidän tyypillisesti tuntemat faagit. Ja näitä löytyi eri ekosysteemeistä ympäri maailmaa, niin ihmisen suolistosta kuin merivesistä. Mutta koska ei ole yhtään isolaattia, niin ei oikein pystytä sanomaan siitä näiden faagien biologiasta yhtään mitään. Ja mä itse kävin läpi mun faagikokoelmaa ja sekvensoin sieltä muutama vuosi sitten muutamia faageja. Huomasin, että hetkinen, itse asiassa täällä on tällainen jättifaagi tai megafaagi. Ja niin kuin näistä kahdesta erilaisesta elektronimikroskooppikuvasta nähdään, niin ne on aika samannäköisiä kuin mitä siinä ensimmäisessä kuvassa nähtiin, mutta nämä on paljon isompia. Tuossa näkyy myös vertailuna tuollaiseen niin sanottuun tyypilliseen faagiin verrattuna toi koko. Ja näiden avulla sitten, tai toisaalta me löydettiin myös sitten vähän myöhemmin tuosta Jyväsjärvestä aika isokin kokoelma näitä megafaageja. Ja sitä kautta lähti sitten ajatus tällaista ERC-projektista, jossa me pyritään tuomaan valoa tähän faagien diversiteettiin. Lisäksi nämä isot genomit kantaa sisällään kaikennäköistä mielenkiintoista, muun muassa tällaisia koneistoja, joita käytetään, joita bakteerit käyttää faageja vastaan. Ja meillä on epäilyksenä nyt, että nämä faagit itse asiassa käyttää näitä koneistoja toisia faageja vastaan. Ja on alustavia tuloksiakin siitä, että näitä geenejä tosiaan ilmennetään silloin, kun tuo faagi infektoi solun. Ja tätä kautta on mahdollisuus löytää sitten erilaisia bioteknologisia sovelluksia ja mahdollisesti myös sitten käyttää näitä faageja tätä antibioottiresistenssikriisiä vastaan. Lisäksi meillä on nyt mahdollisuus katsoa, että onko, mikä hyöty sitten tuollaisesta isosta koosta on tällaisessa pienten faagien maailmassa. Ja lisäksi tutkitaan, että miten tämä megafaagin infektio ympäristössä vaikuttaa. Ja yksin ei ole mikään mahdollista. Me käytiin viime viikolla Norjassa vähän hakemassa lisää materiaaleja meidän tutkimuksiin. Nähtiin paljon karpaloita ja revontulia. Ja Karina ja Meeri on tällä hetkellä osana mun tutkimusryhmää. Ja lisäksi mukana on paljon yhteistyökumppaneita. Kiitos.
Kiitos Elina. Jälleen meillä on hetki aikaa kysymyksille ja keskustelulle, jos syntyy. Mikä sun arvaus on tästä, että miksi ne faagit on, miksi nämä jättifaagit on jättifaagit? Mitä etua siitä on siitä isosta koosta?
Ensimmäinen arvaus, mitä tulee, on, että se jotenkin korreloi sen, miten paljon se kestää ympäristön niin kuin erilaisia vaikutuksia. Että se jotenkin on ehkä kestävämpi kuin nämä pienet faagit. Mutta sitten tosiaan se vaikuttaa aika paljon se koko siihen, että ne ei pysty lisääntymään samoissa määrin. Eli sinne solu ei mahdu hirveän montaa tuollaista isoa faagia. Että ihan jännä nähdä, että mitkä ne on ne trade-offit siinä.
Siellä on kysymys.
No niin, kiitos. Oli hauska myös kuulla, että tuo Jyväsjärvi on ehtymätön lähde uusille faageille. Ihan tämmöinen peruskysymys, että kun sanoit, että näitä ei voi nähdä ilman elektronimikroskooppia, niin miten ne löydettiin jo yli 100 vuotta sitten, kun ei ollut elektronimikroskooppia? Tähän varmaan liittyy joku jännittävä ja opettavainen tarina.
No se perustuu ihan näihin, että bakteerisolut kuoli. Et nähtiin, että bakteerisolut kuolee. Vähän niin kuin tuossa siinä maljakuvassa nähtiin niitä reikiä, niin sitten kaksi tutkijaa toisistaan tietämättä päätyi samaan havaintoon, että siellä on pakko olla joku, joka syö se. Itse asiassa se bakteriofaagi tarkoittaakin bakteerisyöjää.
Okei. Sitten muistanko lukeneeni jostakin, että ehkä ihmisen perimässä on tämmöisiä aikana sinne tulleita faagiosiakin?
Joo, kyllä. Et siellä oli muistaakseni, onko se 10-20% ihmisen perimästä on viruksista peräisin siis. Ja on varmasti ollut iso rooli meidän kehityksessä. Ja
siis 10-20% meidän DNAsta on virusta.
Mun täytyy nyt sanoa, että en ole täysin varma tästä prosenttiluvusta, mutta siellä on kuitenkin niitä.
Tämä oli järkytys. Minäkin olen siis virus.
Joo.
Mika? Joo, kerroit, että siinä teillä oli se löytö, mistä teitte sen sekvensoinnin ja sille ei oikein löytynyt yhtäläisyyttä, mutta se rakenne oli täsmälleen sama kuin joku aikaisempi. Eli kertoo, että tietyt rakenteet on optimaalisia näille. Ja onko niitä nyt tunnistettu, mitkä ne rakenteet on? Onko niitä kuin rajallinen määrä tämmöisiä samantyyppisiä rakenteita, mitä näissä löytyy?
Näin se ajatus on tällä hetkellä, että proteiinirakenteet on vaan se rajattu määrä. Ja noita niin kuin virusten, siinä oli kyseessä että kapsidiproteiini, että niitä on vaan se tietty määrä, mitä nyt tiedetään, mutta en tiedä, niitä on joku, onkohan niitä 3 vai 4 erilaista rakennetta.
Hyvä, kiitos. Nyt me riennämme jälleen eteenpäin ja kiitetään Elinaa tästä puheesta. Ja sitten menemme eteenpäin. Ei tämä nyt ei vaihtunut. Pitäisi mennä eteenpäin, jos osaisi. Nyt. Olemmeko nyt inversiokuvantamisessa? Kyllä. Seuraavaksi meille täytyy Mikko Salo. Hän on matematiikan professori ja johtaa täällä Jyväskylässä inversiomatematiikan tutkimusryhmää. Mikko, ole hyvä.
Joo, kiitos paljon ja tervetuloa minunkin puolestani kuuntelemaan näitä tutkimusesityksiä. Tosiaan olen Mikko Salo ja tuun matematiikan ja tilastotieteen laitokselta, joka vielä toistaiseksi on näissä Mattilanniemen punatiilirakennuksissa, näkyy tuossa edessä kuvassa. Tutkimusala on inversiomatematiikka, eli liittyy kuvantamismenetelmiin. Voitte ajatella esimerkiksi röntgenkuvausta tai ultraäänikuvausta sairaaloissa. Ja tuun kertomaan teille vähän näiden menetelmien nykytutkimuksesta. Sitä ennen kerron lyhyesti logosta, joka esiintyy tässä kalvolla. Eli Suomessa on itse asiassa aika iso tutkimusyhteisö tämän inversiomatematiikan alueella, joka on jo pitkään ollut organisoitunut Suomen Akatemian rahoittamaksi huippuyksiköksi. Eli meillä on 7 yliopistoa Oulusta Helsinkiin ja lisäksi vielä Ilmatieteen laitos, jossa tehdään säätutkimusta. Ja tämä on tällainen joukko matemaatikoita, sovellettuja matemaatikoita, fyysikoita, insinöörejä, laskennallisen tieteen asiantuntijoita, jotka kattaa niin kuin koko spektrin ihan perustutkimuksesta näihin käytännön kuvantamissovelluksiin. Ja Jyväskylän rooli tässä huippukyssä on niin kuin oleellisesti täällä teoreettisessa perustutkimuksessa. Ja tämän vuoden alusta meillä on ollut myös tällainen uusi lippulaiva FAME, eli matemaattisen kuvantamisen ja havainnoinnin ja mallinnuksen lippulaiva, jossa on näiden yliopiston lisäksi mukana niin kuin lääketieteellisessä kuvantamisessa, siis monia sairaaloita partnereina ja sitten monia yrityspartnereita, jos ajatuksena on tuoda näitä niin kuin inversiokuvantamisen menetelmiä vielä voimakkaammin yhteiskunnan palvelukseen. Tämä liittyy myös tähän niin kuin planetaarisen hyvinvoinnin teemaan, niin kuin näkyy tuossa kuvassa, että tehdään metsävarantojen kaukokartoitusta ja hiilidioksidipäästöjen niin kuin satelliittimallinnusta ja maapallon tutkimusta, esimerkiksi niin kuin vesivarantojen etsimistä. Ja tosiaan, että miten matematiikka nyt liittyy kaikkiin näihin tällaisiin sovelluksiin? Että mä esittelen ensin yhden näistä sovelluksista, joka on varmaan monille tuttu, on röntgenkuvaus. Voitte olla esimerkiksi lentokoneessa, kun läpivalaistaan käsimatkatavaroita, törmännyt röntgenkuvaukseen tai sitten sairaalassa. Et tässä kuvassa on vasemmalla tietokonetomografialaite, jolla tehdään tällaisia viipaleen röntgenkuvia ihmisen sisältä. Ja tuossa oikealla näkyy tällainen röntgenkuva. Ja huomaatte, että tällaiset kuvat on niin kuin hämmästyvän tarkkoja. Se hämmästyvän tarkasti näyttää, että mitä siellä ihmisen sisällä on, ilman että tarvitsee tehdä mitään leikkausta. Mietitään, että jos oikeasti tehtäisiin leikkaus, niin se voisi näyttää melkoiselta sotkulta, mutta röntgenlaite antaa näin tarkkoja kuvia. Että minkälaista matematiikkaa tähän sitten liittyy? Röntgensäteet oleellisesti ne kulkee ihmisen läpi suoria viivoja pitkin, ja ihmisen eri kudokset vastustaa tämä röntgensäteen kulkua eri tavoilla, joita sanotaan attenuaatiokertoimiksi. Matemaatikot tykkää käyttää tällaisia niin kuin idealisoituja malleja, eli tässä nyt tämä potilas on neliönmuotoinen ja vielä yksinkertaisesti 3x3 ruudukko. Eli siellä on kudoksia, joiden attenuaatiokertoimet on esimerkiksi 4, 4, 5. Ja kun tämä röntgensäde menee läpi tuota viivaa pitkin, niin se mittaa näiden attenuaatiokertoimen summan, 4 + 4 + 5 = 13. Ja sitten näitä säteitä lähetään eri paikoista, eri kulmista ja mitataan attenuaatiosummia. Tämä on se niin kuin röntgenkuvauksen matemaattinen malli. Ja röntgenkuvauksen niin sanottu suora ongelma, että jos me tiedetään, mitä siellä sisällä on, jos me tiedetään ne kudokset tarkasti, niin mitä on nämä attenuaatiosummat? Ja nämä on tietysti helppo laskea, voitte laskea vaikka vaakasuorat summat, pystysuorat summat ja myös tällaiset vinottaiset summat, missä esiintyy 4 juuri 2, joka tulee Pythagoraan lauseesta. Mutta käytännössä meidän pitää ratkaista käänteinen eli inversio-ongelma. Meillä on potilas, me ei tiedetä mitä siellä sisällä on, onko siellä esimerkiksi kasvaimia tai tällaisia. Lähetään röntgensäteitä läpi, mitataan attenuaatiosummia ja näistä attenuaatiosummista meidän pitää selvittää, mitä siellä sisällä on. Eli meidän pitää löytää oikeat luvut noiden kysymysmerkkien paikalle. Te voitte ajatella, että tämä on niin kuin eräänlainen sudoku. Meidän pitää täyttää oikeat luvut tuonne sisälle. Ja tietenkin 3x3 ruudukko ihmisen tapauksessa ei ole hirveän vaikea ongelma, mutta käytännössä se ruudukko on 1000x1000. Niitä lukuja on ihan valtavasti. Ja tietenkin sitten niiden oikeiden lukujen tuottamisen sisälle ja sen kuvan muodostamiseen tarvitaan matemaattisia menetelmiä. Ja nykyään tietenkin röntgenkuvassa on yksi tärkeimpiä tällaisia niin kuin diagnostisia kuvantamismenetelmiä lääketieteessä. Käytetään myös paljon teollisuudessa. Tämä on hyvin vakiintunut niin kuin kuvantamismenetelmä. Sitten tutkitaan myös tällaisia uudempia kuvantamismenetelmiä, jostakin syystä tuo kuva ei näy tuossa oikealla. Yksi mahdollinen menetelmä on sähköinen kuvantaminen, lyhennetään EIT. Tämä on sellainen menetelmä, jota voisi esimerkiksi käyttää aivoinfarktin tunnistukseen ja seurantaan. Siis aivoinfarkti tietysti on tällainen tärkeä niin kuin kansanterveydellinen ongelma. Niitä tapahtuu paljon. Niitä oikeastaan kahdenlaisia. Eli on sellainen infarkti, missä verisuoni menee tukkoon. Tai sitten on sellainen infarkti, missä tapahtuu niin kuin verenvuotoa tuolla aivoissa. Ja näitä on ulkopuolelta voi olla vaikea erottaa toisistaan, mutta se niin kuin hoito näille kahdelle eri tapauksille on aika niin kuin päinvastainen. Eli olisi tärkeää tietää, että kumpi se on, jotta osataan antaa oikeaa hoitoa. Ja tällaisen ei ole oikein hyvä sellaista nopeaa menetelmää esimerkiksi ambulanssissa. Röntgenkuvaus on hyvä, mutta sitä varten pitää tulla sairaalaan ja siirtää potilas sinne kuvantamislaitteeseen, mikä voi viedä aikaa. Että tämä niin sähköinen kuvantaminen voisi olla tällainen nopeampi tapa saada selville, minkälainen infarkti siellä on, ja sitten seurata, että eteneekö se mahdollinen verenvuoto esimerkiksi siellä. Ja tämä on monimutkaisempi menetelmä kuin röntgenkuvaus. Tämä on niin sanotusti epälineaarinen, eli tässä ei pelkästään katsota attenuaatiokertoimien summia, vaan jotakin muita tällaisia niin kuin ei-lineaarisia operaatioita, vaikka niin kuin potensseja esimerkiksi tai monimutkaisempia funktioita. Että tällainen kuvantamismenetelmä vaatii niin kuin edistynyttä matematiikkaa. Ja yksi sellainen niin kuin tärkeä aspekti, mikä riittyy eri kuvantamismenetelmiin, on resoluutio, eli tarkkuus. Eli tuossa vasemmalla te näette tyypillisen tällaisen CT-röntgenkuvauslaitteen tuottaman kuvan, hyvin tarkka kuva, mitä siellä sisällä on. Oikealla näette tyypillisen sähköisen kuvantamismenetelmän tuottaman kuvan, ja huomaatte, että se on paljon epätarkempi. Tietenkin siihen niin kun lääketieteellinen sovellukseen me ei välttämättä aina tarvita tarkkaa kuvaa. Meidän riittää tietää, että onko infarkti niin kun tukos vai verenvuotoperäinen. Mutta tämä on niin kun yksi asia, mikä liittyy näihin kuvantamismenetelmiin. Ja nykyään niin kuin monella alalla, niin kuin varmaan seuraavassa Otso Vaskaisen puheessa kuullaan, niin tekoäly tietenkin muokkaa voimakkaasti niin kuin tutkimusta ja käytäntöä. Jos katsotaan tuota oikeanpuoleista kuvaa, niin tällaiset tekoälyyn perustuvat menetelmät, joissa käytetään koneoppimista ja neuroverkkoja, ne kyllä pystyy tuottamaan paljon tarkemman näköisiä kuvia myös sähköisessä kuvantamisessa kuin tuo oikeanpuoleinen. Mutta näitä menetelmiä käytetään käytännössä aina niin kuin mustana laatikkona. Et me ei tiedetä, miksi se menetelmä toimii tai miten se toimii, ja me ei oikein voida luottaa siihen. Tiedetään hyvin, että tekoäly voi hallusinoida kaiken näköistä omituista sinne kuviin. Ja jos minä tai sinä ollaan sairaalassa potilaana, niin me varmastikaan ei haluta, että joku tekoälyn perustuva algoritmi hallusinoi sinne meidän kuviin jotakin sellaista, mitä siellä ei ole. Että meidän tutkimuksen yksi tavoite on niin kuin saada tällaisia luotettavia niin kuin neuroverkkopohjaisia menetelmiä. Että tämä resoluutio eli tarkkuus eri kuvantamismenetelmille liittyy siihen, että miten tällaiset siinä ihmisen sisällä olevat kudosten väliset rajapinnat, miten helposti ne näkyy sähkössä tai muunlaisissa mittauksissa. Tämä on sellainen asia, mikä teoreettisesti on ymmärretty ihan vasta viime vuosina meidän töissä. Ja niin kuin matemaattisesti tämä voi kuvata niin sanotulta entropialuvuilla. Eli entropia on tällainen aika syvällinen käsite, jonka Claude Shannon kehitti informaatioteorian yhteydessä ensi vuonna 1948. Ja Kolmogorov teki tällaisen vähän matemaattisemman version, joka liittyy siihen, että miten tietyt kuvantamismenetelmät tässä meidän tapauksessa pakkaa, eli kompressoi informaatiota. Eli me voidaan laskea entropialukuja näille eri menetelmille ja kertoa, että minkälaista tarkkuutta niille voitaisiin odottaa. Ja se niin kuin sovellus tällaiselle olisi, että näillä pystyy niin kuin arvioimaan neuroverkkopohjaisten algoritmien luotettavuutta. Eli neuroverkko käytännössä on niin kuin tapa löytää approksimaatio jollekin kuvaukselle. Ja jos se neuroverkko on tosi iso, niin silloin yleensä se approksimaatio eli arvio on parempi. Ja nämä menetelmät pystyisivät esimerkiksi antamaan arvioita, että kuinka isoja neuroverkkoja me tarvitaan, jotta saadaan sellaisia tietyllä tarkkuudella toimivia menetelmiä. Lopuksi jatkan vielä toisenlaista kuvantamista. Nyt ei kuvanneta ihmistä, vaan jotakin paljon suurempaa, eli maapalloa. Mutta matematiikka on luotiltaan niin kuin universaali, osoittautuu, että vähän samantyyppiset menetelmät toimii myös maapallolle, jotka toimii ihmisellekin. Et esimerkiksi me tiedetään, että maapallolla on tällainen niin kuin kerrosrakenne, että siellä on ydintä ja vaippaa ja kuorta. Ja tämä tieto on saatu maanjäristysmittauksista. Eli jossakin maapallon kuoren lähellä tapahtuu maanjäristys, se lähettää tällaisia elastisia aaltoja maan läpi. Ne tulee jossakin toisella puolella maapalloa tällainen seismisen mittari, joka rekisteröi maankuoren värähtelyä. Ja tällä tavalla me pystytään mittaamaan esimerkiksi maanjäristysten matka-aikoja. Ja tämä on vähän niin kuin röntgenkuvausta, mutta maapallon sisus on niin monimutkainen, että toisin kuin röntgenkuvauksessa nämä aallot ei etene suoria pitkin, vaan tällaisia niin kuin käyriä pitkin. Että tarvitaan vähän taas edistyneempää matematiikkaa, jotta tämä niin kuin maapalloa pystytään kuvantamaan. Ja tämä on sellainen yksi asia, mitä Jyväskylässä on paljon tutkittu, että yksi sellainen haaste on ollut anisotropia, eli että maapallon sisällä on rakenteita, joissa aallot liikkuu eri nopeudella eri suuntiin. Ja tähän on pystytty viime aikoina niin kuin parantamaan näitä matemaattisia malleja sillä tavalla, että ne pystyy käsittelemään anisotropiaa, ja joissakin tapauksissa jopa anisotropia on havaittu, että siitä on hyötyä. Se antaa vähän lisää informaatiota, mitä ei tällaisessa niin kuin perinteisessä tapauksessa ole. Eli tämä on Joonas Ilmavirran työtä, joka on toinen professori tällä alalla Jyväskylän yliopistossa. Ja osoittautuu, että nämä menetelmät ei rajoitu maapalloon. Näitä voi käyttää myös muihin planeetoihin, esimerkiksi Marsiin. Reilu 5 vuotta sitten NASA, eli Yhdysvaltain tämä avaruustutkimusjärjestö, vei Mars-planeetan pinnalle ensimmäisen seismisen mittarin. Eli siellä noin 4 vuoden ajan siellä oli mittari, joka rekisteröi Marsin kuoren värähtelyä, tutki Marsin järjestyksiä ja tuotti tietoa Marsin rakenteesta. Ja tämä on sellainen niin kuin tilanne, missä meillä on vain yksi mittari, toisin kuin maapallon pinnalla, missä meillä on hirveän paljon näitä seismisiä mittareita. Että niiden mittausten tulkitsemiseen tarvitaan taas erilaista matematiikkaa, ja tätä myös on täällä Jyväskylässä tehty. Mutta ehkä mä päätän esitelmäni tähän. Kiitos paljon.
Kiitos Mikko. Vihdoinkin mä ymmärrän, mitä se inversio matematiikka on. Että se on sitä, että me tiedetään vastaus ja sitten pitää hahmottaa se oikea kysymys siellä vastauksen takana.
Juuri näin.
Mennään ikään kuin takapuoli edellä puuhun. Mitäs tämä takapuoli edellä puuhun meno herätti otsossa?
Joo, kiitos. Tosi kiinnostava esitelmä. Semmoinen kysymys, että kun röntgenissä ratkaistaan tai tietokone ratkaisee sitä isoa sudoku-ongelmaa, niin sehän tietää aika hyvin niin kuin etukäteen, että mitä siellä olettaisiin olevan, että erilaiset niin kuin solut ja rakenteet ei ole niin kuin ihan satunnaisena mössönä meidän sisällä, vaan voidaan aika hyvin niin kuin tietää a priori, miten ne siellä on. Niin hyödynnettääkö tätä sitten tuossa esimerkiksi niin kuin Bayes-lähestymistavan niin kuin priorina vai millä tavalla tällaista tietoa tuodaan tuon sudokun ratkaisemiseen?
Joo, siis juuri näin. Tietenkin meillä on jonkunnäköinen käsitys, että mitä kudoksia siellä ihmisen sisällä on. Ja tämä niin kuin rakennetaan priori-informaationa siihen menetelmään, joka sitten tuottaa niitä kuvia. Ja se tietysti huomattavasti auttaa siinä tarkkojen kuvien tuottamista, että meillä on olemassa tämä prioritieto.
Kiitos.
Ja Mika jatkaa.
Joo, kiitoksia. Tuolle kuvantamisella on varmaan joku ehto sille, että paljonko pitää olla mittaukset saada uniikki ratkaisu, että vai onko se niinku ongelma, että voit olla monenlaisia ratkaisuja?
Joo, kyllä. Että yksi esimerkki tällaista niin kuin vaillinaisen datan ongelmasta on röntgentomografia, missä me ei lähetä niitä röntgensäteitä joka puolelta, vaan me lähetään vain niin kuin pienestä kulmasta. Että esimerkiksi jos menette hammaslääkärille, teille laitetaan implanttia, niin silloin yleensä otetaan sellainen röntgenkuva, jossa lähetetään niin kuin tietystä suunnasta vaan niitä säteitä. Ja tämä taas on sellainen menetelmä, mikä pystyy matemaattisesti ymmärtämään, että jos niitä suuntia on vähän, niin silloin tiettyjä asioita me silti oletetaan, että pystytään näkemään tarkasti, mutta sitten on sellaisia asioita, joita ei siitä niin kuin vaillinaisesta informaatiosta pystytä ainakaan tarkasti näkemään. Että se pitää ottaa huomioon näiden menetelmien suunnittelussa.
Osaatko sanoa, onko tuolla terveydenhuollossa niin tämä seikka huomioitu siinä, että tehdään päätöksiä niin kuin vaillinaisen tiedon perusteella? Että ymmärretäänkö tämä?
Joo, eli kyllä nämä niin kuin esimerkiksi röntgenlaitteet, joita toimitaan sairaaloihin, niin ne niin kuin periaatteessa yrittää ottaa tämän huomioon. Eli ne algoritmit on tehty sillä tavalla, että ne yrittää näyttää tarkasti sen datan, mitä se lääkäri just siihen niin kuin sovellukseen tarvitsee.
Hyvä. Marsissa on yksi mittauspiste, ne ilmeisesti on vaihtoehtoisia ratkaisuja sen Marsin rakenteelle, vai miten on? Joko me tiedetään Marsin rakenne tarkasti?
Joo, eli tämä yksi mittauspiste, se oli 4 vuotta toiminnassa ja sitten siitä loppu akku. Ja kyllä se tutkijoilla on käsitys, että myös Marsilla on olemassa tällainen kuorirakenne niin kuin maapallolla, että on jotakin eroja. Että esimerkiksi ilmeisesti tällaisia mannerlaattoja Marsissa ei niinkään ole, että se on enemmän tällainen niin kuin yhtenäinen kuori. Mutta se data on tällaista osittaista ja nämä on niin kuin parhaita tämän hetken niin kuin NS-arvauksia siitä, mitä siellä Marsissa oikeasti on.
Hyvä. Kiitos Mikko. Me tullaan ehkä nyt maapallolle takaisin, en tiedä. Meidän seuraava puhuja on Otso Ovaskainen. Otso on
matemaattisen, tämä ihan luntata, mikä se oli pitkä, matemaattisen ja tilastollisen ekologian professori ja tällä hetkellä myös akatemiaprofessori. Ja katsotaanpas, löydänkö täältä Otson esityksen. No ei mennyt kerralla. No niin, ole hyvä Otso.
No niin, kiitoksia Mikko. Eli mä puhun biodiversiteettitutkimuksen uusista menetelmistä, DNA-, ääni- ja kuvapohjaisesta näytteenotosta ja tekoälystä. Ja biodiversiteettihan on tietenkin tosi tärkeää. Me ollaan kaikki huolestuneita luontokadosta ja sen vaikutuksista, ja sitten ihmiset on myös tosi kiinnostuneita luonnosta. On paljon ihmisiä, jotka tykkää havainnoida biodiversiteettiä. Ja tätä kautta aineistoa biodiversiteetista on ihan valtavasti. Tämmöinen GBIF kasaa yhteen erilaisia aineistoja siitä, missä mitäkin lajeja esiintyy. Tässä on yli 100 000 yksittäistä datasettiä, jossa on yhteensä yli 3 miljardia havaintoa eliölajeista. Mutta tuossa otsikossa on 3 pistettä perässä. Biodiversiteettidata on valtavasti, mutta tästä huolimatta biodiversiteetti tunnetaan edelleen todella huonosti. Eli ei ainoastaan faageista, vaan ihan eläimistä, sienistä. Valtaosa lajeista on edelleen tieteelle tuntemattomia. Ja me ei edes kauhean hyvin osata arvata, että kuinka monta lajia niitä on. Noi tuntemattomat eläimet, niin ne ei ole pääosin lintuja eikä nisäkkäitä, vaan ne on nivelijalkaisia, erityisesti hyönteisiä. Ja sitten näiden lisäksi niin sienet on valtaosin tuntemattomia. Eli suuresta osasta biodiversiteettiä meillä ei ole minkäänlaista ymmärrystä edes, että mitä lajeja on olemassa ja mitkä on niiden roolit ekosysteemissä. Ja tietenkin tämmöinen tieto olisi tosi oleellista, jos me halutaan ymmärtää vaikka mitä on luontokato ja mitkä on sen vaikutukset. No nyt sitten viimeisten vuosien aikana kuitenkin nämä näytteenoton ja ja myöskin sitten mallinnuksen uudet menetelmät on kehittynyt kovaa vauhtia ja ne on tietyllä tavalla mullistamassa tätä biodiversiteettitutkimusta. Ja meillä on yksi tämmöinen iso hanke tähän liittyen käynnissä, eli me saatiin 5 vuotta sitten tämmöinen Euroopan tiedesäätiön synergirahoitus yli 12 miljoonaa euroa tavallaan maapallon biodiversiteetin uudelleen kartoittamiseen ja sitten näiden aineistojen analyysiin tarvittavien tilasto- ja tekoälymallien kehittämiseen. Eli tässä on mukana mun lisäksi niin Tuomas Rusliin tuolta Uppsalasta, hän on biodiversiteettitutkija, ja sitten David Dunson Yhdysvalloista, hän on tilastotieteen ja tällaisen ison datan analyysin tunnettu tutkija. Ja mitä me tehtiin heti ensimmäiseksi oli ottaa yhteyttä isoon joukkoon biodiversiteetin tutkimuksen parissa työskenteleviin tutkimusryhmiin ympäri maailmaa ja kysyä, että kuka haluaisi lähteä mukaan tällaiseen hankkeeseen. Ja sitten näitä tutkimusryhmiä löytyy yli 100 ympäri maapallon, jotka tähän tuli mukaan. Me lähetettiin heille erilaisia välineitä, joilla biodiversiteettia voi havainnoida, ja he laittoi sitten tutkimukset käyntiin näissä kaikissa paikoissa. Ja tämä tutkimus on siis edelleen käynnissä, näytteitä kerätään koko ajan, mutta tätä aineistoa on kertynyt jo ihan valtavasti. Eli meillä on yli 120 vuotta ääntä, 14 miljoonaa riistakamerakuvaa ja noin 10 miljardia tällaista DNA-viivakoodisekvenssiä. Ja nämä yhteensä edustaa yli miljoonaa eliölajia. Meillä on viisi näytteenottotapaa tai välinettä. Yksi on tuommoinen syklooninäytteenotin, joka ilmasta siivilöi kaikki mikrometriä suuremmat partikkelit Eppendorf-näytteenottoputkeen, ja sieltä me tunnistetaan sienten itiöt sitten DNA-menetelmillä. No sitten meillä on tuommoinen mäleesteltta-pyydys, joka pyydystää hyönteisiä, ja nämä hyönteiset tunnistaa sekä kuvantamisen että DNA-viivakoodauksen avulla. Sitten me otetaan maaperänäytteitä, josta myöskin sitten sienet tunnistetaan DNA-viivakoodauksen avulla, ja sitten on nämä riistakamerat ja ääninauhurit, joiden avulla tutkitaan erityisesti nisäkkäitä ja lintuja ja lepakoita, mutta myöskin esimerkiksi sammakoita ja hyönteisiä voi äänestä tunnistaa. No, tämä on tosiaan valtava aineisto, että ihan sen tallentaminen ja hallitseminen ja tähän liittyvä laskenta niin on aikamoinen operaatio. Miten tämä aineisto pidetään järjestyksessä? Meillä on tämmöinen näytteenoton hallintaan tarkoitettu tai sitä varten kehitetty tämmöinen kännykkä-applikaatio, joka toimii QR-koodien avulla. Eli sen avulla nämä näytteenottajat sitten aina skannaa, että missä ja milloin ja millä laitteella ja on tämä näyte otettu ja mikä on sen näytteen ID. Että sillä tavalla saadaan niin kuin se metadata pidettyä järjestyksessä. Ja sitten meillä on tässä erinomaisia kollaboraattoreita sekä Suomessa että ulkomailla. Yksi keskeinen on tämä CSC, eli Suomen tietotekniikan keskus. He auttavat tämän datan tallennuksessa ja laskennassa. Siis tätä dataa on kertyy useita tuhansia teroja, eli muutamia petoja. Eli se on semmoinen, joka siinä CSC:n altaaseen mahtuu, mutta tarvii huomattavan tallennustilan ja laskentatilan. Ja sitten myöskin tuo Helsingin yliopiston Luomus, luonnontieteellinen keskusmuseo, on ollut mukana kehittämässä näitä datavirtoihin tarvittavia menetelmiä. Valtaosa sekvensoinnista tehdään Kanadassa, jossa on tällaiseen niin kuin viivakoodisekvensointiin keskittyvä keskus. No, kuka tämän kaiken aineiston analysoi? Kukaan ei tietenkään pysty kuuntelemaan läpi yli 100 vuotta ääntä ja katsomaan miljoonia kuvia, vaan kaikki täytyy tehdä tilastollisesti ja tekoälyn avulla. Tässä näkyy sitä LifePlan-hankkeen henkilöstöä, tutkijoita, lähinnä postdoc-tutkijoita, joita on palkattu tänne Suomeen ja Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Heillä on osaamista tilastotieteestä, bioinformatiikasta, koneoppimisesta ja sitten ekologian eri puolista. Me oltiin 2 vuotta sitten, pidettiin meidän vuosikokous Suomessa, oltiin täällä Jyväskylässäkin osittain. Tämän vuoden alussa meillä oli vuosikokous Madagaskarilla, oltiin koko porukka siellä, koska meillä on suuri osa tutkimuksesta on Madagaskarilla. No miten tämä aineisto analysoidaan? Tässä on nyt tämmöinen hyvin yksinkertaistettu kuvaus siitä. Ensin on tämä näytteenotto, siitä mä jo kerroinkin, ja se tuottaa tosiaan valtavan määrän näitä DNA-sekvenssejä, viivakoodisekvenssejä, siis sellaisesta alueesta genomia, jonka avulla lajeja voidaan tunnistaa, että sitten näitä kuvia ja äänitiedostoja. Ja seuraava askel on sitten yksinkertaisesti lajien tunnistus, eli mitä lajeja näissä näytteissä esiintyy. Ja tähän nyt tarvitaan tekoälyä ja tilastomalleja. Tuossa on esimerkki, niin kuin, miten äänestä tunnistetaan lintuja. Ääni käännetään spektrogrammiksi, tuommoiseksi kuvaksi, jossa X-akselilla on aika ja Y-akselilla frekvenssiä. Nähdään, että siellä on ääntä tuolla korkealla taajuuksilla. Ja tämmöinen kuva voidaan sitten syöttää tuommoiseen neuroverkkomalliin, joka on opetettu tunnistamaan vaikka lintuja tai lepakoita äänestä, ja se sitten antaa ennusteet, että mitä lajeja siellä esiintyy. No tämä DNA-viivakoodisekvenssit, miten ne luokitellaan lajeiksi, sekä tieteelle tunnetuiksi lajeiksi että tuntemattomiksi lajeiksi, niin siinä on vähän samanlaisia periaatteita, mutta siellä se iso haaste on se, että lajeja on paljon enemmän kuin vaikka lintuja. Lintuja on maailmassa vaan noin 10 000 lajia, mutta sieniä ja sitten nivelijalkaisia, niitä on ehkä 10 miljoonia. Ja valtaosa niistä on tuntemattomia tieteille, eli meillä ei ole niistä niin kuin referenssikirjastoja ollenkaan kaikista. Niin miten me voidaan vaikka luotettavasti sanoa, että tämä viivakoodin tässä näin niin edustaa jotain lajia, joka oli aikaisemmin tuntematon tieteelle. Niin tähän me ollaan tehty tilastomalleja. No sitten kun näiden eri lajien esiintyminen ja niiden runsaudet on näistä näytteistä selvitetty, niin sitten me päästään tähän varsinaiseen tilastoanalyysiin. Yritetään oppia jotain siitä aineistosta, yritetään oppia, että miten lajit sitten, miten niiden esiintyminen riippuu vaikka ilmasto-olosuhteista ja mitkä on sitten mahdollisesti näiden lajien niin kuin yhteisesiintymisen kautta niin kuin löydettäviä tällaisia vuorovaikutuspatterneja. Me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana kehitetty erityisesti tällaista Joint Species Distribution Modeling lähestymistapaa, eli tällaista lajien yhteisesiintymisen mallinnusta, jossa siis ei laji kerrallaan tarkastella sen lajin vaikka ilmasto riippuvuuksia, vaan katsotaan sitä lajiyhteisöä kokonaisuutena kerralla ja voidaan sitä kautta niin kuin oppia enemmän harvinaisista lajeista, joista on muuten liian vähän dataa, että niitä voitaisiin jotenkin yksittäin tarkastella, että sitten voidaan oppia näistä lajien välisistä suhteista. No tässä on yksi esimerkki ihan viimeaikaisista tuloksista, että me analysoitiin sitä syklooninäytteen ottimella kerättyä aineistoa maailman sienistä. Tuossa noin 50 paikassa kerättiin 2 vuoden ajan sitä aineistoa viikoittain kustakin paikasta. Ja sitten tästä aineistosta pyrittiin oppimaan sitten maailman sienten tällaisesta tilallisesta ja ajallisesta vaihtelusta. Ja löydettiin jotain tosi kiinnostavia tuloksia, jotka liittyy sitten ehkä evoluutioon, että minkälaisia sieniä on olemassa ja missä. Erityisesti katsottiin sitä, että mitenkä herkkiä sitten nämä eri sienilajit on ilmastotekijöille. Jotkut esimerkiksi esiintyy kaikilla ilmastovyöhykkeillä ja kauhean herkkiä, jotkut esiintyy pelkästään tropiikissa tai täällä on enemmän herkkiä. Ja sitten myöskin sitä, että kuinka suuri on tämmöinen vuoden ajallinen vaihtelu nimenomaan niiden lisääntymisessä, eli itiötuotannossa, kun nämä meidän kaikki näytteet on niitä ilmassa olevia itiöitä. Jotkut lajit tuottaa itiöitä vain hyvin pienen ajan vuodesta, vaikka vain loppusyksystä, jotkut taas sitten vuoden ympäri, ei ehkä Suomessa, mutta jossain vähän lämpimämmässä paikassa. Ja me oltiin tosi kiinnostuneita tällaisesta filogeneettisestä signaalista näissä herkkyyksissä niin kuin ilmastolle ja sitten vuodenaikaisuudelle. Eli onko sisarlajit samanlaisia keskenään vai erilaisia. Ja todettiin, että filogeneettinen signaali on erityisen suuri tuossa vuodenaikaisuusvaihtelussa. Esimerkiksi käävät on yksi sellainen ryhmä, joka on niin kuin tosi tarkka sen suhteen, että milloin ne niitä itiöitä tuottaa. No sitten tullaankin jo mun viimeiseen slaidiin. Me ollaan viime vuosina yritetty kovasti ottaa kansalaisia mukaan tällaiseen luonnon tutkimukseen, eli tuoda kansalaistiedettä vahvemmin mukaan näihin meidän omiinkin hankkeisiin. Semmoinen, mitä me ollaan jo tehty pidempään, on kansalaisten ja erityisesti sellaisten kansalaisten, jotka tuntee hyvin lintuja, niin heidän innostuksen ja osaamisen käyttäminen tähän neuroverkkojen opetukseen. Eli me ollaan tehty tämmöinen Bird Sounds Global-portaali, joka on tuolla Luomuksessa laji.fi implementoitu, minne on tuotu näitä meidän ääniaineistoja ympäri maailmaa, ja nyt kuka tahansa lintuja tunteva henkilö voi annotoida siellä ääninäytteitä. Tuossa kuvassa tuossa vasemmalla puolella alhaalla niin näkyy tämmöinen 10 sekunnin pätkä ääntä, ja sinne joku lintuosaaja on piirtänyt tuollaisia bokseja ja kertonut, että mitä lajeja laulaa missäkin. Ja esimerkiksi tässä 10 sekunnin pätkässä, joka taitaa olla Konnevedeltä, missä on yksi meidän näytteenottoasemista, niin tässä on esimerkiksi kirjosieppo, kuikka, peippo ja pajulintu laulaa tässä. Ja tämä on nyt esimerkki tämmöisestä niin kuin vahvasta labelista, eli kun aika suuri osa näistä maailman ääniaineistosta on sellaisia, että vaikka Xenokantossa ja muissa kirjastoissa, että sulla on niin kuin 2 minuutin äänipätkä, ja sitten tiedät, että tämä lintu laulaa siellä, mutta et tiedä missä, ja siellä ollaan taustalla kaikenlaista muutakin, niin sitä on hirveän vaikea käyttää koneoppimiseen, mutta tässä on tämmöinen niin kuin vahvasti labeloitu ääni, että on tarkkaan ottaen kerrottu, missä mikäkin lintu laulaa, niin tämä on tosi hyödyllistä näiden mallien parantamiseen. Ja sitten toinen, mihin me ollaan tuotu kansalaisia mukaan, on tämä aineistojen kerääminen. Eli me toteutettiin yhdessä Yleisradioon ja muiden tekijöiden kanssa niin tämä muuttolintujen kevät kännykkäsovellus, johon tuotiin nämä lintujen tunnistusmallit nimenomaan niin kuin Suomen lintujen osalta mukaan. Ja tämä löysi kansalaiset tosi kivasti. Meillä oli tänä vuonna oli yli 200 000 suomalaista käytti tätä sovellusta ja toimitti yli 5 miljoonaa äänitystä. Kartalla näkyy, että tietenkin äänityksiä ei ole ihan kattavasti koko maasta, vaan sieltä, missä ihmisiä asuu ja missä ne on aktiivisia. Ja sitten me ollaan tuotu tähän nyt lisää tällaisia niin kuin tutkimuksellisia elementtejä. Erityisesti me ollaan toteutettu tämmöinen pistelaskentaverkosto. Tällaisia pistelaskentapaikkoja on Jyväskylässä, Helsingissä ja 10 Metsähallituksen kansallispuistossa, että kansalaiset voi niin kuin osallistua myös tämmöiseen systemaattisempaan tutkimukseen. Ja nyt sitten tämän kännykkäsovelluksen suosion kautta niin me innostuttiin laajemmin tästä kansalaistutkimuksesta täällä niin kuin Jyväskylässä yli tiedekuntarajojen. Me saatiin Erkon säätiöltä 3 miljoonan euron rahoitus, jonka avulla perustettiin tämä digitaalinen kansalaistiedekeskus tämän vuoden alussa. Ja siinä on tämän luonnontieteilijän lisäksi on mukana sitten ihmistieteilijä, kasvatustieteilijä ja terveystieteilijä. Ja näihin kaikkiin kehitetään omia sovelluksia ja erityisesti yritetään löytää niitä yhtymäkohtia niin kuin meidän tutkimuksessa. Kiitos.
Kiitos, Otso. No niin, mitäs tämä herätti arvoisessa kuulijakunnassa? Mulle heräsi semmoinen kysymys, kun itse olen näitä biodiversiteettiasioita tutkinut, että löytyykö tässä sieniaineistossa se tyypillinen ilmiö, että tropiikissa on paljon enemmän lajeja kuin täällä pohjoisessa, ja näkyykö toisaalla siinä tropiikin lajistossa vuodenaikaisuutta?
Joo, kyllä tropiikin lajissa näkyy vuodenaikaisuutta, mutta tosi vähän, että ei tietenkään samalla tavalla kuin täällä. Ja jos katsotaan, ihan kysytään, että otat näytteen täällä tai tropiikissa, kummassa on enemmän lajeja per näyte, niin tropiikissa on. Ja tropiikissa on jopa niin kuin silloin, kun täällä on se high season siinä itiötuotannossa, eli kun täällä sitten syksyllä on paljon itiöitä ilmassa, niin kuitenkin tropiikissa on vielä enemmän.
Mites, onko tämmöisiä globaaleja sienilajeja olemassa, jotka on niin kuin levinnyt lähes yli maapallon? Löytyykö tämmöisiä?
Joo, kyllä. Että aika suuri osa niistä lajeista on sellaisia, että ne esiintyy vaikka kaikilla ilmastovyöhykkeillä ja esimerkiksi tämä Cladosporium-ryhmä on semmoinen, että niitä esiintyy melkein kaikissa ilmanäytteissä.
Mika.
Joo, tämä on tosi huikeaa, miten nykyään nämä datan käsittelymenetelmät mahdollistavat tämmöisen valtavan aineiston keräämisen ja analysoinnin, mutta nyt herää kysymys, että onko tätä nyt mahdollista jatkaa sitä hyvin pitkäaikaisena tätä tutkimusta, kun siinähän se tosi mielenkiintoinen tulee olemaan sitten näkemään, että mitä 50-20 vuoden tähtäimellä tapahtuu näissä.
Joo, siis tietenkin tämmöinen kuuden vuoden tutkimushankekin on, niin kuin tiedetään, niin aika pitkä silleen tutkimushanke, että usein rahoitetaan lyhyempiä pätkiä, mutta tämä on just semmoinen riittävä aika, että saadaan kerättyä dataa ja sitten vähän roiskastua sitä analyysiä, että jotain niin kuin löydetään siitä. Mutta se on kuitenkin tietenkin vasta semmoinen alku. Että sehän, mitä voidaan hyvin jatkaa tulevaisuuden hankkeessa, on sitten sen saman datan analysointi. Mutta että se, että voitaisiin jatkaa samanlaisen aineiston keräämistä tästä eteenpäin, niin siihen on tosi vaikea löytää mistään rahoitusta, koska ei esimerkiksi ERC innostu siitä, että hei, tämä oli hieno tutkimus, mikä rahoitettiin, me halutaan jatkaa ihan samaa. Niin se ei ole semmoinen hakemus, joka menee läpi. Ja ei ole hirveästi juuri ollenkaan semmoisia rahoituslähteitä, joista sä saisit ne tosi isot summat, mitä tarvittaisiin tämmöisen toteuttamiseen. Et ikävä kyllä ne meidän jatkosuunnitelmat niin on sellaisia, että otetaan vain osa näistä paikoista ja sitten keskitytään siellä vähän tarkempiin kysymyksiin. Osa näistä on niin innostuneita, että he jatkaa omalla rahoituksella. Et se on ehkä se suurin toivo, että se on mahdollista.
Selvä. Mä luulen, että meidän on nyt riennettävä eteenpäin jo ihan aikataulusyistäkin.
Kiitos. Hei, mä joudun ikävä kyllä lähtemään, että jos jollain oli vielä jotain muita kysymyksiä, niin olkaa puhelimella tai sähköpostilla yhteydessä.
Selvä. Kiitos Otsolle. Ja menemme eteenpäin ja meillä on vielä pari helmeä. Ja seuraava helmi on Mika Pettersson. Ja hän tulee kemian alalta. Hän on kemian laitoksen johtaja, professori ja tulee kertomaan meille grafeenista, joka on maailman ohuin materiaali. Ja hetki vain täältä Taijon esille. Näin, ole hyvä.
Joo. Kiitos Mikko. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Ja Mikko tuossa jo esittelikin ja tähän ihan alkuun mulla tuli mieleen äsken semmoinen perspektiivi tähän, että se mitä mä aion nyt kertoa täällä, niin on semmoista tutkimusta, mihin on itse niin kuin ajautunut sen takia, mitä mahdollisuuksia nanotiedekeskus on tuonut. Eli se on, siis jos ei tätä nanotiedekeskusta olisi, niin mä tutkisin jotain ihan muuta. Eli tämä on niin kuin hyvä esimerkki mun mielestä, kun on tämmöinen monitieteinen tutkimuskeskus, niin se ohjaa ihmisten niin kuin tutkimusta uusille urille, ja itsellä on juuri käynyt näin, että on niin kuin päässyt koko ajan jotain aivan uutta tekemään, ja se on tosi inspiroivaa. Miten tässä päästään eteenpäin? Tuosta. Ei. Katsotaanpas tuosta. Joo, nuolella ei lähtenyt. Silloin kun mä olin nuori poikainen, niin tuli Tähtien sota-elokuvit. Ne oli aivan huikeita kokemuksia. Ja toisena niistä tuli Imperiumin vastaisku. Ja siinä on semmoinen dramaattinen kohtaus, jossa Darth Vader lyö valomiekalla Luke Skywalkerin käden irti poikki. Eli se käsi lähtee irti. Mutta siellä se ei ollutkaan niin kauhean paha paikka, koska niin kuin kuvassa näkyy, niin hänelle tehtiin uusi käsi, se tämmöinen kyberneettinen käsi. Ja siihen aikaan vuonna 80 tai 80-luvun alkupuolella, niin tämähän oli täysin science fictionia, että tämä oli niin kuin hieno juttu. Mutta ei mitenkään niin kuin saavutettavissa. Mutta missä me ollaan tänä päivänä, niin todellisuus tänä päivänä on se, että viime vuonna julkaistiin tutkimus, jossa saatiin ihminen kävelemään, joka oli halvaantunut. Ja tämä on tietysti erittäin monitieteinen työ, mutta Natureissa julkaistiin ja aika laajasti sitten raportoitiin medioissa. Mutta tässä oli kyse siitä, että tämä henkilö oli halvaantunut aikoinaan pyöräonnettomuudessa ja menettänyt sitten kävelykykynsä tai raajojen liikuntakyvyn. Ja tässä hankkeessa sitten tehtiin sellainen koe, jossa hänen istutettiin aivoimplantit, eli täällä kuvassa näkyy molemmille puolelle aivoimplantit, jossa on elektrodeja, jotka kerää tietoa aivoista, eli signaalia, mitä aivot lähettää. Ja sitten siellä on selkäytimeen asennettu elektrodi, tässä on 16 elektrodia, jotka antaa impulsseja hermoille, jotka ohjaa jalkojen lihaksia. Ja tässä välissä on sitten lähetin, eli etänä nämä aivoimplantit lähettää tietoa sinne selkäydin implantille. Ja tällä tavalla saatiin viestit aivosta kulkemaan sinne jalkoihin ja ohjattua niitä jalkojen lihaksia. Tämä henkilö pystyy kävelemään, nousemaan portaita ja jonkin matkaa käveleen. Ihan kohtuullisen vaikeitakin tehtäviä pystyi suorittamaan. Eli tämä nyt osoittaa sen, että nyt me ollaan siinä pisteessä tänä päivänä, että me pystytään lukemaan aivojen signaaleja ja lähettämään niitä eteenpäin ja ohjaamaan hermojen ja lihasten toimintaa. Eli me ollaan itse asiassa jo aika lähellä tätä science fiction -tilannetta, joka oli silloin 80-luvun alkupuolella niin tähtien sotakamaa, niin sanotusti. No, tässä on oleellinen komponentti tämmöisessä, terapiassa on se rajapinta, että hermon ja koneiden välinen rajapinta. Miten me luetaan sitä hermosignaalia ja ohjataan sitä eteenpäin. Ja mitä tämmöiseltä rajapinnalta tarvitaan, niin siinä pitää tietysti pystyä lukemaan hermosignaaleja. Ja tämä tarkoittaa, että me tarvitaan sensoriominaisuus. Pitää pystyä lukemaan sähköisiä ja kemiallisia signaaleja suurella herkkyydellä. Ja sitten, jos halutaan ohjata sitä signaalia eteenpäin ja ohjata liikettä esimerkiksi, niin tarvitaan kyky stimuloida, eli jonkinlainen elektrodi, joka antaa niin kuin sähköimpulsseja. Ja sitten, jos ajatellaan hermoja ja aivoja, niin jos halutaan ohjata liikettä hyvin tarkasti, niin tarvitaan hyvä resoluutio, eli pieni koko sensoreille ja näille elektrodeille, että nyt pitää mennä pieneen mikromittakaavaan. Ja sitten tietysti tämä bioyhteensopivuus on äärimmäisen tärkeä, eli sehän on oleellinen kysymys, että jos me laitetaan tämmöinen, se voi toimia vähän aikaa, mutta toimiiko se pitkän aikaa. Ja kestävyys sitten myös, ettei se hajoa sieltä. Ja tässä oikeassa alanurkassa on tämmöinen mikroelektronimatriisi, joka tuommoisen voi ostaa ihan kaupasta, että tämmöisiä käytetään tähän. Ne on usein tämmöisiä neulatyynyjä, vähän tämmöisiä fakirilaitteen näköisiä, mutta sitten niin kuin äskeisessä esimerkissä voi olla myös tämmöisiä pehmeämmän näköisiä elektrodeja. Mutta tyypillisesti niissä käytetään kovia materiaaleja, metalleja tai jotain puolijohdemateriaaleja. Ja tämmöinenkin laite voidaan niin kuin työntää aivoihin esimerkiksi, se mittaa signaaleja siellä. Mutta näissä on semmoinen ongelma, että tuommoinen kova materiaali, kun työnnetään kudokseen, niin se kudos ei siitä tykkää ja alkaa muodostua arpikudosta ja pikkuhiljaa se huononee ja sitten me menetetään se toimintakyky. Eli oleellisesti olisi paljon parempi, jos meillä olisi tämmöinen joustava laite, joka pystyy mukautumaan siihen kudokseen ja paremmin elää siinä sen kudoksen kanssa. Ja siihen on nyt tämmöinen, haetaan uusia ratkaisuja, uusia materiaaleja, ja yksi ratkaisu voisi olla tämmöinen nanomateriaali grafeeni. Ja tämä on todellakin maailman ohuin materiaali, sen voi sanoa, koska se on yhden atomin paksunen, että sä et voi tehdä ohuempaa materiaalia. Ja tämähän on materiaali, joka on tunnettu jo jonkun aikaa. Siitä Nobelin palkintokin saatiin 2010 Gaim ja Novoselov keksinnöstä, jonka avulla he pystyivät eristämään grafeenia. Ja tämähän on aivan fantastinen juttu, että materiaali, joka on yhden atomikroksen paksun, että sitä voidaan tänä päivänä käsitellä laboratoriossa aivan rutiininomaisesti ja tuottaa sitä. Koska jos rupeaa miettimään, että mikä on yhden atomikroksen paksunen materiaali, niin se on melko uskomaton juttu, että semmoista voidaan työstää ja sillä voidaan tehdä jotain järkevää. Tässä on tämmöinen atomimalli, ylhäällä näkyy tavallaan atomiskaalassa, miltä se materiaali näyttää. Tämä on tämmöinen verkkorakenne, heksagonaalinen verkkorakenne, jossa hiiliatomeista muodostuu tämmöinen rakenne. Ja tämä on siis puhdasta hiiltä, yksi hiilen olomuoto. Ja siitä voi sitten muodostua tämmöisiä levyjä. Tämä yksi levy on siis grafeeni, kutsutaan grafeeniksi. Ja grafeeni ei sinänsä oikein luonnossa esiinny, mutta sen läheinen serkku esiintyy, eli grafiitti on hyvin yleinen materiaali, ja sitä löytyy luonnostakin, ja tuossa alhaalla on lyijykynän lyijy, ja nimestä huolimatta, niin se lyijykynän lyijy ei ole lyijyä, vaan se on grafiittia, se on vaan lyijyn näköistä, ja sen takia se kutsutaan lyijyksi, ehkä ollut joskus lyijyä. Mutta grafiitti koostuu siis miljardeista tämmöistä grafeenilevyistä, jotka on yhteen sitoutunut, ja kun kynällä kirjoitetaan, niin ne irtoaa helposti ne levyt toisista, ja sen takia muodostuu kynän piirtojälkeä. Ja nyt tässä Nobelin palkinnossa aineessa keksinnössä, niin hyvin yksinkertaisesti otettiin teippiä ja irrotettiin siitä hiutaleita siitä grafiitista. Ja joskus sattui sellainen tilanne, että yksi ainoa levy jäi siihen kiinni ja näin oltiin päästy sitten tähän grafeenin eristämiseen. Ja no nyt ollaan, nykyään ei enää tällä tavalla, tai tällä tavallakin voidaan tehdä, mutta nykyään sitä tehdään ihan syntetisoidaan katalyyttisesti grafeenia. Ja tämä materiaali, niin kuin mitä se näyttää, niin on vasemmassa alakulmassa on tämmöinen mikroskooppikuva. Se on siis tämmöinen lähes läpinäkyvä kalvo. Se onkin yksi sen ominaisuus, että se on läpinäkyvä. Eli se on ohuin materiaali, siinä on pelkkää pintaa, ja tämä on hirveän hyvä sensoriominaisuuksien kannalta. Eli jos on pelkkää pintaa, niin kaikki oikeastaan, mitä siihen sitoutuu tai mitä on ympäristössä, niin se tunnistaa herkästi. Eli hyvä sensorimateriaali, sitten se on erinomainen johde, eli sopii hyvin elektroniikan komponentiksi. No se on läpinäkyvää, sitten se on hyvin vahvaa ja joustavaa, eli siitä voidaan tehdä juuri tämmöisiä joustavia laitteita, ja sitten se on myöskin kemiallisesti hyvin kestävä ja pääasiassa hyvin bioyhteensopiva. Eli nyt jos katsoo näitä ominaisuuksia, niin täsmää aika hyvin siihen, mitä tarvittaisiin tämmöiseltä hermokoneen rajapinnalta. Ja sen takia tämä onkin nyt potentiaalinen materiaali sinne. Ja nyt on tässä jo viime vuosina on selvinnyt, että tämä itse asiassa toimii erinomaisen hyvin tämmöisenä materiaalina, ja on tässä oikealla on tämmöinen hiirikoe tehty, jossa on valmistettu tämmöinen joustava elektrodilaite, jossa on grafeeni nimenomaan siinä sensorimateriaalina, ja sen avulla on pystytty lukemaan sitten hiiren aivoista signaaleja suurella herkkyydellä. Ja sitten vasemmalla näkyy ihan, mitä semmoinen laite näyttää, että tuossa on tämmöinen polymeeri kalvolle tehty, siellä näkyy pisteitä, ne pisteet on niitä elektrodipisteitä, jotka on niin kuin grafeenista tehty. Eli tästä löytyy jo esimerkkejä, että se toimii, ja tässä on InBrain-yritys on perustettu tämän tutkimuksen pohjalta, ja he tosiaan kehittää tämmöistä aivoimplanttia nyt tästä grafeenisensorista, joka on nyt saanut Yhdysvaltojen terveysviraston hyväksynnän niin ihmiskokeisiin Parkinsonin taudin hoitoon. Eli tässä mennään niin kuin tosi vauhdikkaasti eteenpäin tässä tutkimuksessa. No, me ollaan nyt myös lähdetty tähän kisaan mukaan, meillä on Erkosäätiön rahoittama hanke, jossa kehitetään tämmöistä hermokoneen rajapintaa vähän erilaisella filosofialla kuin mitä tässä InBrainissä tehdään. Eli tavoitteena on tämmöinen hyvin tarkasti mikroskooppisesti hermosolukkoon sitoutuva transistorilaite, jolla sitten voidaan lukea signaaleja, ja tässä tähdätään erityisesti sinne periferaalihermostoon, ei aivoimplanttiin. Tämä on yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa, siellä Susanna Narkilahde ja Pasi Kallion ryhmät vastaa sitten neurotieteestä ja tämmöistä lääketieteellisestä teknologiasta. Ja tässä nyt kehitetään sitten tämmöinen grafeenitransistorilaite, matriisi ja joustavalle pinnalle, joka sitten tarkoitus on saada se joustavasti ikään kuin muodostamaan yhtenäisen tämmöisen bioelektronisen laitteen hermojen kanssa. No, miltä tämä nyt niin kuin näyttää konkreettisesti tämmöinen tutkimus, miltä ne tuotokset tai menetelmät tai materiaalit näyttää, niin muutamia kuvia laitoin tähän, eli siellä vasemmalla ylhäällä, niin me ollaan luotu tähän koko ketju siitä, että me syntetisoidaan grafeenimateriaali, se tehdään puhdastilassa tämmöisellä putkiuunilla noin 1000 asteen lämpötilassa katalyyttisesti, ja sitten me ollaan kehitetty niin kuin linjasto, että me saadaan tuotettua sitä jatkuvasti puhdistettua, ja sitten siirrettyä erilaisille pinnoille, eli nämä oikein yläkulman tämmöiset vähän märkäkemialliset astiat siellä, niin on semmoisia, joita käytetään sitten tässä, kun grafeeni otetaan siitä irti, liuotetaan sieltä se katalyyttinen substraatti pois, ja sitten se voidaan onkia sieltä liuoksen päältä ja siirtää erilaisille pinnoille. Ja sitten me tehdään tuossa oikealla on tämmöinen piisiru, eli kun se laitetaan piisirun pinnalle, niin sitten voidaan ruveta rakentamaan elektronisia laitteita siihen grafeenista piisirun pinnalle. Sitten siellä on tämmöinen laser tämmöinen havainnollinen kuva, eli me tehdään tämmöistä lasermuokkausta sille, ja sitten siinä on tämmöinen yhden grafeenitransistorin kuva vasemmalla harmaalla siinä, ja siitä näkee, minkälaisia ne laitteet on, ja nämä on hyvin pieniä, eli tässä niin kuin hiuksen paksuudelle mahtuisi tämmöisiä laitteita hyvin paljon, eli nyt liikutaan siellä mikro- ja nanomittakaavassa. Sitten me tehdään tähän proteiinifunktionalisointiin, eli siinä vasemmassa alakulmassa, niin tarkoitus on se, että me herkistetään se sensori ja tehdään siitä niin kuin selektiivinen esimerkiksi tämmöisille neurotransmittereille, eli pyritään mittaan kemiallisia signaaleja, jotka kulkee hermosolujen välillä. Ja sitten siinä keskellä alhaalla niin on pystytään jo vähän isommassa mittakaavassa tekemään tämmöisiä sensorilaitteita sitten jo useampia kerralla, kymmeniä kerralla tämmöinen piikiekko siellä. Ja sitten oikealla alhaalla on sitten tämmöinen sensori, joka on ihan tämmöisellä tavallisella HDMI-kaapelilla kytketty sitten elektroniikkaan, ja tässä sitä testataan sensoriominaisuuksia sitten ihan liuosfaasissa. Eli tämän tyyppistä kehitystyötä pitää tässä tehdä, jotta päästään sinne loppuun. Ja sitten toisaalta meillä on tämä solukokeet, eli tuossa näkyy tämmöinen mikroelektrodilaite, jota perinteisesti on käytetty niin kuin hermosolukokeissa, eli siinä on tämmöinen alusta, johon hermosoluja kasvatetaan, ja sitten siinä voidaan tutkia niiden signaaleja, ja tätä hermosolukasvatusta on tehty, mutta nyt meillä on implementoitu sinne tämä grafeenitransistori sinne levylle sitten, ja voidaan sitten tutkia näitä miten nämä grafeenitransistorit toimii niiden signaalien mittaamisessa. Sitten me ollaan kehitetty tuota tämmöinen simulaattori, tai Tampereella ovat kehittäneet simulaattoria, jolla voidaan simuloida semmoista hermosignaalia, eli voidaan testata ihan niin kuin laiteympäristössä, miten nämä toimii ennen kuin tehdään niitä solukasvatuksia, koska ne kestää viikkoja ja viikkoja. Eli nopeutetaan sitä tutkimusta. Ja sitten siellä vasemmalla keskellä ja alhaalla, niin sitten myöskin samaikasti ollaan kehitetty tämmöistä geelimateriaalia, eli ideana on se, että kun tämä yhdistetään hermoon, niin se tapahtuisi tämmöisen geelin avulla, jossa geeliin kasvatetaan tämmöinen kolmiulotteinen niin kuin hermosolurakenne, ja sillä tavalla saadaan saumattomasti kytkettyä nämä kovat, no ei kovia, mutta joustavia kuitenkin, mutta laitteet sitten hermoihin kiinni. Eli tämä vähän niin kuin antaa kuvaa siitä, että miten monenlaista erilaista työtä, monenlaista osaamista tarvitaan siinä, ja pitää niin kuin kehittää pala kerrallaan, jotta sitten päästään sinne lopulliseen tulokseen, eli tämmöinen joustava laite, joka sitten toimii toivottavasti myös. Ja me ollaan nyt niin kuin matkalla vielä, mutta tuota, arviona on se, että me nyt tämä hanke loppuu tuossa ensi vuoden toukokuussa, ja siihen mennessä saadaan laite valmiiksi, jota pystytään testaamaan hermosolukoiden avulla. Eli hermosoluthan tuottaa niitä signaaleja samalla tavalla kuin kudoksetkin. Ja tässä vaiheessa me nimenomaan tähdättiinkin siihen, että saadaan laite, jolla näitä hermosolukoita voidaan tutkia. Mutta sitten meillä jatkorahoitus on tekeillä, ja ideana on se, että seuraavassa vaiheessa sitten lähdettäisiin sitten ihan kudokseen tähtäämään. Että jos laitetta kehitetään eteenpäin niin, että seuraavassa vaiheessa pyritään sitten testaamaan oikeilla aidoilla kudoksilla. Ja siitä eteenpäin sitten Luke Skywalker käteen lopulta. Kiitoksia.
Kiitos Mika. Jälleen meillä on hieman aikaa keskusteluille ja kysymyksille. Luke Skywalker, kysymys sieltä ensimmäinen.
Kiitoksia. Tosi vaikuttavaa työtä, että teillä on koko tuo ketju hallussa. Olisin kysynyt ensin tästä tavoitteesta, kun Googlet ja Elon Muskit ja muut kehittää semmoisia laitteita, mitkä kytketään suoraan tuohon aivokuoren pinnalle, ja te sanoitte, että kytketään sinne ääreishermostoon. Onko tässä tarkoitus jotenkin korjata katkeneita hermoja vai...
Joo, nimenomaan, että fokusoidutaan sinne äärishermosta. Ja esimerkiksi juuri tämmöinen, nimenomaan, että jos raaja puuttuu, niin jos tämä saadaan toimimaan, tämä rajapinta, niin silloin robotiikkahan on hyvin kehittynyt jo nykyään, niin periaatteessa voitaisiin sitten lähteä niin kuin kytkemään robotiikkaan ihmistä, eli se on niin kuin se tavoite.
Okei, ja sitten toinen kysymys, että yleensähän nämä perustuu sähköiseen toimintaan, että mitataan sähköistä toimintaa ja sitten syötetään virtaa kudokseen. Te olette lähteneet tämmöiseen välittäjäaineiden mittaukseen, jos ymmärsin oikein. Onko tämä kovin ainutlaatuinen lähestymistapa?
Joo, me tehdään molempia. Eli me kyllä mitataan sitä sähköistä signaalia, mutta sen lisäksi me ollaan lähdetty näitä kemiallisia signaaleita jahtaamaan. Ja se on, sitä ei tietääkseni ole vielä saatu tehtyä. Eli se mahdollisesti tuo sitten lisää mahdollisuuksia tähän, mutta me ei tietysti tiedetä vielä, että mitä se tuo sen sähköisen signaalin lisäksi, mutta se on yhtenä tavoitteena, että jos me onnistutaan mittaamaan niitä välittäjäaineita, kemiallisia välittäjäaineita tuolla sensorilla, niin se saadaan ehkä jotain lisää mahdollisuuksia vielä tähän. Mutta se on vielä ei ole onnistuttu siinä, että matkalla ollaan.
Hyvä. Kiitos Mika. Puheenjohtaja on tässä huonosti pitänyt aikaa meille. On juuri aikaa viimeiselle puheelle, niin riennetään eteenpäin. Ja me nyt menemme kemian ja nanotieteen maailmasta ehkä vielä pienempiin aineen osasiin ja katsotaan, mitä Tuomas meille kertoo. Hetkinen, täältä etsin sinun. Sehän onkin täällä
PDF.
Tässä. Vielä kun mä saan tuon. Pitääkö mun sulkea tuo PowerPoint täältä?
Se meni vierekkäin vai? Se projektori toinen skriini vieressä vai?
Kas, nyt tekninen apu.
Onko
se niin kuin... Nää on vielä...
Nyt.
Onko nyt?
No niin, nää huomattiin, että pitää olla fyysikko, että saa ratkaistua tekniset ongelmat. Tuomas, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tämä on nyt vielä joku tekninen ongelma. Näkyy hyvin epätarkasti. Joo, mutta miten mä saan tän full screeniin? No, mennään sitten tällä. Hyvä, kiitos. Ja tosiaan siirrytään vielä pienempiin mittakaavoihin ja samalla vielä suurempiin mittauslaitteisiin. Eli mun aiheena on kertoa, mitä me tehdään fysiikan laitoksella kvarkkiaineen tutkimuksen huippuyksikössä. Puhun siitä ensin, että mitä tutkitaan. Tutkitaan kvarkkeja, gluoneja, kvarkkigluoniplasmaa. Miten tutkitaan? Tehdään kokeita, tehdään teoriaa. Fysiikassa tämä on jotenkin ehkä biologiaan ja kemiaan verrattuna hyvin niin kuin eriytynyttä tämä työnjako, että on teoreetikoita ja on kokeilijoita ja sitten välissä on fenomenologia ja he sitten keskustelevat keskenään, mutta ne on eri ihmiset, jotka tekee eri asioita. Ja meillä tehdään molempia ja sitten lopuksi pari sanaa siitä, että meidän ryhmästä Jyväskylässä kvarkkiaineen tutkimuksen huippuyksiköstä. Tosiaan sanoin, että vielä isompia laitteita tuossa oikealla alhaalla näkyy tämmöinen kaavakuva meidän mittalaitteista, ALICE-detektorista, CERNin LHC-kiihdyttimellä. Siinä jos oikein tarkkaan katsoo, niin siinä näkyy muutama ihminen siinä seisomassa siinä edellä. Eli puhutaan tämmöisestä muutaman 10 metrin kokoisesta mittalaitteesta. Mutta lähdetään ensin siitä fysiikasta, että mitä tutkitaan. Eli me luonnossa on 4 perusvuorovaikutusta. Painovoima, sähkömagneettinen, niin sanottu heikko ydinvoima ja niin sanottu vahva ydinvoima. Ja me tutkimme sitä vahvaa vuorovaikutusta, vahvaa ydinvoimaa, joka pitää atomiytimet kasassa ja atomiytimen osaset kasassa. Eli mennään niin kaikista pienimpiin tavallisen aineen rakenneosiin. Tavallinen aine koostuu molekyyleistä, molekyylit atomeista, atomeissa on elektronit ja atomiytimet. Atomiytimet koostuu protoneista ja neutroneista, ja kvarkit ja gluonit on näiden protoneiden ja neutroneiden rakenneosia. Ja sikäli kun tällä hetkellä tiedämme, niin ne on jakamattomia, pienimpiä tavallisen aineen osasia. Tietysti on mahdollista, että joku tuleva tutkimus paljastaa niilläkin olevan jotain sisäistä rakennetta, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan ne ovat alkeisperushiukkasia. Tässä se tilanne joistakin muista hiukkasfysiikan aloista poiketen on se, että me tunnemme sen periaatteessa sen teorian, kulkee nimellä kvanttivärinydynamiikka, joka kertoo, kuinka kvarkit ja gluonit vuorovaikuttavat keskenään. Se on semmoinen, jonka pystyn kirjoittamaan niin kuin yhdelle riville. Pystyisin kirjoittamaan, jos olisin lähtenyt tähän laittamaan kaavoja, niin yhdelle riville sen kaavan, josta nämä kaikki vuorovaikutukset seuraa. Mutta kokeellisesti mitattavien asioiden laskiminen tästä teorian Lagrangen funktiosta lähtien on huomattavan haastavaa. Nämä perusainesosaset on kvarkit, joilla on niin sanottu värivaraus. Tällä ei ole mitään tekemistä tämmöisen optisen nähdyn näkemämme värin kanssa, vaan tämä termi väri on tässä ihan puhtaasti analogia. Ja sitten gluonit, jotka on tämän vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia. Ja se, mikä tästä teoriasta tekee vaikeaksi yhdistää kokeet ja teorian toisiinsa, on tämä ilmiö, joka kulkee nimellä värivankeus. Eli vaikka näillä teorian hiukkasilla kvarkeilla ja gluoneilla on niin värivaraus, niin kuitenkin niin kuin tämmöisessä normaalissa ympäristössä ne eivät koskaan esiinny yksinään, eli koskaan me emme havaitse vapaita värivarauksia, vaan nämä värivaratut hiukkaset ovat sitoutuneita värineutraaleiksi hiukkasiksi, kuten protoneiksi, ytimiksi ja niin päin pois. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme voi niin kuin vaan alakerran laboratoriossa tutkia värivarattuja hiukkasia, vaan meillä täytyy olla tarpeeksi suurienergisiä hiukkaskiihdyttimiä, jotta me niin kuin nähdään sen protonin sisälle ja pystytään tavallaan epäsuorasti tekemään mittauksia, josta me vähän epäsuorasti voimme päätellä, että siellä on ollut värivarattuja hiukkasia. Ja siksi tarvitaan isoja hiukkaskiihdyttimiä, tarvitaan tarpeeksi suuria energioita. No yksi meidän ryhmän tai huippuyksikön erikoisaloista tämän semmoisen kvarkkien ja gluonien vuorovaikutuksen tutkimuksen sisällä on niin sanottu kvarkki-gluoniplasma. Niin ensin voin muistuttaa, että mitä on plasma. Siis niin kuin määritelmän mukaan plasma on kaasu tai neste, jossa on vapaita varauksia. Esimerkiksi aurinko koostuu plasmasta, se on niin kuumaa, että atomien elektronit ja atomiytimet riippuvat, eivät ole sitoutuneita toisiinsa, vaan liikkuvat toisistaan irrallisina. Eli auringossa sähköisesti varatut hiukkaset. Nyt jos otetaan tämmöinen kvarkeista ja gluoneista ja protoneista ja neutroneista koostuva systeemi ja lämmitetään sitä tarpeeksi, niin tarpeeksi suurella lämpötilalla myös nämä kvarkit ja gluonit irtaantuvat protoneista ja neutroneista, eli tavallaan protonit ja neutronit sulavat kvarkeiksi ja gluoneiksi. Tähän tarvittava lämpötila on niin kuin hiukkasfyysikon yksiköissä noin 150 megaelektronivolttia. Jos halutaan tämmöisessä SI-yksiköissä sanoa, niin se on noin 10 potenssiin 12 astetta kelviniä. Eli tämä on se lämpötila, johonka me yritämme lämmittää ainetta, ja silloin se sulaa kvarkkigluoniplasmaksi. No, missä tämmöistä kvarkkigluoniplasmaa sitten esiintyy? No, sitä esiintyi alkuräjähdyksessä maailmankaikkeuden ensimmäisen noin muutaman sekunnin aikana, eli 14 miljardia vuotta sitten, mutta sinne emme voi niin kuin palata ajassa taaksepäin kovin suoraan sitä tutkimaan. Sen takia pyrimme tekemään kvarkkigluoniplasmaa laboratoriossa, ja se tapa, millä sitä kvarkkigluoniplasmaa laboratoriossa tehdään, on niin sanotut raskasionitörmäykset, jossa otetaan lyijy- tai kultaytimiä, törmäytetään niitä tarpeeksi suurella energialla toisiinsa, ja pieneksi hetkeksi siitä niiden sisään tulevien hiukkasten energiasta syntyy se lämpö, joka lämmittää tämän niin kuin yhden atomiytimen kokoisen pisaran kvarkkigluoniplasmaksi. No, nämä törmäykset tapahtuu vakuumissa, että sitten se pisara hyvin nopeasti laajenee ja jäähtyy, että se ei elä kovin pitkään. Mutta verrattuna sitten näihin kvarkkien ja gluonien omaan mikroskooppiseen aika- ja etäisyysskaalaan, voimme kuitenkin puhua niin kuin aineista. Eli hiukkasfyysikolle atomiydin ei ole hiukkana, vaan se on semmoinen niin kuin makroskooppinen iso kappale. Ja sillä tavalla me niin kuin ajattelemme tätä kvarkkigluoniplasmaa. No, tutkimuskysymyksiä, joihin pyrimme huippuyksikössä nimenomaan meillä Jyväskylässä vastaamaan, on esimerkiksi muutamia tämmöisiä keskeisiä. Kvanttivärinamiikan teoriasta lähtien tiedämme, että nämä törmäävät ytimet, tai uskomme, että nämä törmäävät ytimet täytyy ajatella semmoisena niin sanottuna saturoituneena gluoniaineena, jossa ensinnäkin ne gluonit on paljon tärkeämpiä kuin kvarkit, ja jossa näiden gluonien gluonien tiheys on niin iso, että niiden väliset vuorovaikutukset on epälineaarisia. Ja tämä epälineaarisuus tekee tästä niin kuin matemaattisesti vaikeampaa käsitellä matemaattisesti tätä niin kuin niitä törmäävien ytimien ainesosia, joista se kvarkkigluoniplasma syntyy. Ja siihen sitten joudutaan käyttämään hieman erilaisia teoreettisia menetelmiä kuin mitä niin kuin ehkä semmoisessa perinteisessä hiukkasfysiikassa. Ja kysymys on se, että miten voidaan suoranaisesti kokeellisesti todeta näiden epälineaaristen vuorovaikutusten efektit kokeellisista mittauksista lähtien, koska tämä on niin kuin monimutkainen prosessi, niitä ei päästä mittaamaan suoraan, vaan sitä täytyy niin kuin mallintaa sitä koko törmäysprosessia, jotta voidaan päätellä sitä, mitä siellä alussa oli. Toinen tämmöinen niin kuin käsitteellisesti mielenkiintoinen kysymys, mikä tulee esille, on se, että miten näin pieni, siis atomiytimen kokoinen pisara kvarkkigluoniplasmaa, joka pienimmillään jopa muutamien kymmenien hiukkasien muodostama systeemi kuitenkin käyttäytyy sellaisella tavalla, että se näyttää siltä, että se virtaa, siinä on painetta, se käyttäytyy niin kuin aine, eikä semmoiset yksittäiset törmäilevät hiukkaset. Ja tässä niin kuin liikutaan tavallaan tämmöisen niin kuin makroskooppisen ja mikroskooppisen kuvailun rajamailla ja semmoiset niin kuin systeemit, joita etukäteen olisi ajatellut, että niitä ei voi kuvata aineena, vaan niitä täytyy kuvata yksittäisenä törmäävänä hiukkasena, käyttäytyykin sillä tavalla, että niitä käsitellään virtausmekaniikan keinoin. Ja tässä tämä niin kuin rajapinta on semmoisella käsitteellisellä tasolla hyvin mielenkiintoinen osa. Ja sitten tietenkin olennaista on, että me mittaamme tämmöistä uudenlaista aineen olomuotoa ja yhdistämällä teoriaa ja kokeita ja malleja haluamme vastata tämmöisiin peruskysymyksiin, että mikä on kvarkkigluoniplasman tilan yhtälö, mikä on se viskositeetti, tämmöisiä asioita, jotka jollekin makroskooppiselle tavalliselle aineelle löytyy taulukoista, joita joku on mitannut kvarkkigluoniplasmalle, haluamme selvittää, mitkä nämä ominaisuudet on ja voidaanko ne ymmärtää tästä perusteoriasta lähtien. Hyvä, sitten nämä kokeet. Tosiaan meidän laboratorio ei sijaitse Jyväskylän yliopistossa, vaan meidän infrastruktuuri on LHC-kiihdytin CERNissä. Se on tuommoinen 27 kilometriä ympärysmitaltaan oleva hiukkaskiihdytin, jossa on 4 isoa koeasemaa, yksi niistä on ALISE-koe, josta mulla oli kuva siinä aikaisemmin, ja meidän tutkimusryhmä on jäsenenä tässä ALISE-kollaboraatiossa, joka ylläpitää sitä ALISE-koeasemaa. Tämä LHC-kiihdytin, ennen kaikkea se tekee paljon protoni-protonitörmäyksiä, sillä tutkitaan erilaisia hiukkasfysiikan osa-alueita. Se, mikä meitä erityisesti kiinnostaa, on nämä raskasionitörmäykset ja se kvarkkigluoniplasma, mutta myös nämä protoni-protonitörmäykset, niin kuin teoriaryhmät tekevät paljon myöskin niihin liittyviä työtä, niihin liittyvää tutkimusta. Sitten tämmöinen toinen tämmöinen tulevaisuudessa keskeinen projekti on tämmöinen elektroni-ionitörmäytin, jota itse asiassa nyt tässä ensi vuonna ruvetaan rakentamaan Brookhaveniin Yhdysvaltoihin, ja sen pitäisi olla toiminnassa 30-luvulla. Tässä törmäytetään elektronin ja raskaiden atomiytymien kanssa, ja tästä on sanottu, että se on maailman tehokkain mikroskooppi protonien ja ytimien rakenteen tutkimiseen. Ja meidän teoriaryhmät tällä hetkellä, ei kokeelliset ryhmät, mutta teoriaryhmät on niin kuin mukana hyvin tiiviisti tässä fysiikassa. Hyvä. Mitä me sitten konkreettisesti teemme? Mä sanoin, että meidän huippuyksikössä on edustettuna hyvin laajasti tämmöiset eri hiukkasfysiikan osa-alueet. Lähdetään ihan siitä, että näissä LHC-ilmaisimissa detektoreissa on erilaisia komponentteja, hiukkasilmaisimia. Meidän tutkijamme osaltaan suunnittelevat, rakentavat niitä, asentavat niitä paikan päälle CERNiin, ovat paikan päällä CERNissä ylläpitämässä niitä. Tietenkin tämä ALISE-kollaboraatiossa on 2000 jäsentä 200 eri yliopistosta, että meidän roolimme siellä on joku tietty osa detektori, sitä isoa ALISE-detektoria. Mutta siellä on kuitenkin palasia, jotka on suunniteltu Jyväskylässä, joita on tehty Suomessa ja sitten viety paikan päälle, ja jotka on niin kuin tavallaan meidän vastuulla. Sitten näitä tuloksia, kun siellä mitataan, tapahtuu törmäyksiä, sieltä tulee dataa, niitä analysoidaan. Tässä Otson puheessa esiintyi tuhansia teratavuja. Tarkistin, että ALISEsta tulee dataa 3 teratavua sekunnissa, jota käsitellään sitten, ensin sitä käsitellään tietokoneella sillä tavalla, että hyvin pieni osa siitä pystytään edes tallentamaan kovalevylle, koska yksinkertaisesti ei ole olemassa tarpeeksi nopeita tietoverkkoja eikä tarpeeksi isoja kovalevyjä, että se kaikki data saataisiin talteen, se pitää ensin käsitellä, jotta siitä sitten niin kuin saadaan semmoiseen formaattiin, joka voidaan tallentaa. Ja tästä datasta sitten tehdään analyysiä, lasketaan erilaisia jakaumia, lasketaan tämmöisiä asioita, joita sitten teoreetikot voivat osaltaan ymmärtää. Tehdään tietokonesimulaatioita fysikaalisiin malliin perustuen, rakennetaan tämmöisiä tietokonesimulaatioita, jotka luovat saman näköistä dataa kuin mitä kokeista tulee ulos. Nämä on tärkeitä esimerkiksi näiden kokeiden suunnittelussa. Sitten kun on saatu analysoituja dataa, meillä on malleja, joissa on parametreja, joita täytyy sovittaa näihin kokeellisiin datoihin. Täytyy kehittää uusia malleja, täytyy ymmärtää, mikä on se tärkeä fysiikka, minkälaisia parametreja näissä malleissa täytyy olla, voidaan tehdä ennusteita tuleville uusille kokeellisille mittauksille. Ja sitten tehdään ihan tämmöistä perusteoriasta lähtevää laskua, että me lähdetään siitä yhdelle riville kirjoitetusta 6D-Lagrangen funktiosta ja lasketaan, saadaan analyyttisiä tuloksia, joita sitten pystytään laittamaan tietokoneelle, tekemään käyrä ja vertaamaan kokeelliseen dataan. Ja nämä on kaikki nämä tämmöiset osa-alueet ihan sieltä hyvin rautaläheisestä detektorien rakentamisesta tämmöisiin puhtaasti analyyttisiin laskuihin on niin kuin läsnä meidän huippuyksikössä. Huippuyksikön tutkijat puhutaan noin 35-40 henkilön ryhmästä. Tietenkin ihmisiä tulee ja menee, näin isossa porukassa ihmisiä tulee ja menee jatkuvasti, että se tarkat luvut nyt elää koko ajan. Yksi, mikä minusta tästä on, niin kuin tekee kiinnostavaa ja mielekästä, on se, että tämä on hirveän kansainvälinen ala. Meidän huippuyksikön porukasta noin puolet, tarkka luku vaihtelee niin kuin kuukausittain, mutta noin puolet on muita kuin suomalaisia. Kun mä kuvittelisin, että me ollaan tämän tiedekunnan ja yliopiston kansainvälisimpiä tutkimusryhmiä. Ja sen lisäksi se kokeellinen tutkimus, teoreettinen tutkimus ja tutkimuskohteet on täysin samoja kaikkialla maailmassa. Ja siellä CERNissä se koko kollaboraatio, se ei ole niin kuin minkään maan koe. Se ei tapahdu missään maassa, vaan se on koko tämmöinen maapallon laajuinen yhteistyöprojekti tämmöisten hiukkasfysiikan asioiden ymmärtäminen. Hyvä. Ja tähän voin varmaan lopettaa. Kiitoksia.
Kiitos, Tuomas. Nyt meillä on aika käytetty, kello on tasan 4. Tämä aika hyvin pysyit ajassa. Minä en ole pysynyt ajassa. Me voitaisiin ehkä tehdä niin, että jos on nopea kommentti, niin otetaan. Mutta jos tässä syntyy kysymyksiä keskusteltavaa, nämä meidän tutkijat Otsoa lukuun ottamatta on vielä paikan päällä hetken aikaa, jos teillä on keskusteltavaa kysyttävää heiltä. Minä kiitän. Tämä ehkä oli tuossa, niin kuin alussa sanoin, niin tämä ei toivottavasti ollut viimeinen kerta, kun pääsette tutustumaan meidän tiedekunnan tutkimukseen, ja näistä helmistä ehkä tulevaisuudessa muodostamme sitten helminauhan, ja pääsette myöhemminkin kuulemaan näistä aiheista. Tämä ehkä antoi semmoisen ikään kuin tämänhetkisen tilannekuvan siitä käsittämättömästä monimuotoisuudesta, mitä meillä tutkitaan. Meillä niin kuin mennään sinne aineen perusrakenteisiin ihan jo jakamattoman atomin sisälle tutkimaan, mistä se atomi on kokoon pantu. Ja sitten meillä on koko biosfääri sen monimuotoisuus tutkimuskohteena. Ja sitten me tutkitaan vielä avaruuden kappaleiden rakenteitakin. Onhan tämä aika huikeata touhua, ja kyllä tämmöisen tiedekunnan dekaani, niin voitte kuvitella, miten mielenkiintoista jokainen työpäivä on, kun näiden tutkijoiden kanssa pääsee keskustelemaan. Mä kiitän kaikkia kuulijoita, jotka olleet läsnä, ja kiitän kaikkia kuulijoita, jotka ovat siellä striimin välityksellä olleet kuuntelemassa näitä, ja myöskin kiitän niitä, jotka myöhemmin katsovat tämän screenin ja haluavat tutustua tiedekunnan tutkimukseen. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos.